რადიო თავისუფლება FM 107.4.
თბილისის დროით დილის 8 საათია.
თბილისის დროით დილის 8 საათია. მოგესალმებით ძვირფასო რადიო მსმენელებო, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თავისუფლების დილა იწყება FM-ზე 107.4. ეს არის გადაცემა, რომელსაც შეგიძლიათ მოუსმინოთ ყოველ სამშაბათ დღეს 8 საათიდან 10 საათამდე. გადაცემას უძღვებით მე, ანასტასია რაბული და ჩემი კოლეგა თათო ქორიძე. ჩვენი სპეციალური კორესპონდენტები მარიამ შავკული და ანუკი ბურდული იქნებიან ჩვენთან ერთად. ახალ ამბებს მოისმენთ სოფოვასაძის და ყოველ ნახევარ საათში ერთხელ ხმის რეჟისორის პულთან კი გოჩა ლეჟავა მუშაობს ამ დროის განმავლობაში.
დილამშვიდობისა, მოგესალმებით, წარმატებულ დღეს გისურვებთ. რადიო თავისუფლება 18 საათი მაუწყებლობს პირდაპირ ეთერში დილის 8 საათიდან ღამის 2 საათამდე. ჩვენი გადაცემა 2 საათი გრძელდება. დილის ეთერი კი რადიო თავისუფლების ეთერში 4 საათიანი არის. გადაცემის თავისუფლების დილის დასრულების შემდეგ 11 საათის უთითა შემოგიერთდება ნინო გელაშვილი დილის საუბრებით, ხოლო 11 საათიდან ნიკო ნერგაძე დილის ნიკოს პოდკასტით. დილის პოდკასტი უნდა მიდგო პრინციპში, ხო? ეს
დილის პოდკასტიც არის. ლაგერო საათი და 1 წუთია თბილისის დროით და ჩვენს გადაცემას თავისუფლების დილას დავიწყებთ ახალი ამბებით. საფოვასაძე გაგვაცნობს ახალ ამბებს.
მანამდე შევახსენოთ ჩვენს მსმენელებსაც ჩვენი ვებსაიტის მისამართი რადიო თავისუფლება წერტილი.gg. აქვე უთხრათ რომ შეუძლიათ მოიწონათ ჩვენი Facebook-ის გვერდი თავისუფლების დილა უნდა აკლიფონ Facebook-ის საძიებოველში. თუ სურთ რომ რადიოს გვერდი მოიწონონ, მაშინ რადიო თავისუფლება ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
კი ბატონო, და მოუსმინოთ ახალ ამბებს.
შეფასო სტუდია მაესტროს დამფუძნებელი კაკობია ტელეკომპანია მაესტროს დავაში მონაწილე პირებს მაესტროს გადასარჩენად მოლაპარაკებებს თავასობს როგორც კაკობიამ საგანგებო პრესკონფერენციაზე განაცხადა ბოლო დროს განვითარებულმა მოვლენებმა მაესტროს იმიჯის საგრძნობლად დააზარალა მისივე თქმით სწორედ იმიტომ რომ ის აწარმოადგენს არც ერთ მხარეს გამოდის ინიციატივით მხარეებმა დაპირისპირება ცისფერი ეკრანებიდან გადაიტანონ კაბინეტში და დაპირისპირებულ მხარეებს შორის მოლაპარაკებები დაიწყოს. მე ვიღებ ვალდებულებას და ამას შევასრულებ, დავალაპარაკო ორივე მხარეს, მისცენ ჟურნალისტებს საშუალება, რომ მათ იმუშაონ ჯანსაღ გარემოში. ყველა მფლობელმა აიღოს თავისი წილი პასუხისმგებლობა და თანამშრომლებს და ჟურნალისტებს მოექცეს როგორც ნამდვილ ადამიანებს და არა როგორც ხორცს, რომელსაც ბრძოლისთვის იყენებენ. ეს არის ბოლო შანსი, განაცხადა ეკა აკობია. უნივერსიტეტში მიმდინარე პროცესებიდან გამომდინარე აკადემიური საბჭო კიდევ ერთმა პროფესორმა გოგი გოგსაძემ დატოვა. როგორც გოგსაძემ კურიერთან საუბრის დროს აღნიშნა, აკადემიური საბჭოდან წასვლის შესახებ განცხადება უკვე დაწერა უნივერსიტეტის სახელზე. საბჭო გუშინ დატოვა მარიამ გერსამიამაც. რექტორის იმპიჩმენტის პროცედურის დაწყებას მოითხოვს თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის აკადემიური საბჭოსგან სტუდენტური თვითმმართველობა. ისინი ამიზნეს დღეს საბჭოს წევრებს შეხვდებიან. თვითმმართველობა ასევე მხარს უჭერს დაიშალოს აკადემიური საბჭოს, თუმცა მიაჩნიათ, რომ მანამდე რექტორი უნდა გადადგეს, რადგან არსებული შემადგენლობის დათხოვნის შემთხვევაში მათი აზრით შესაძლოა 14 კაციანი შემადგენლობა რექტორის სასურველი კადრებით დაკომპლექტდეს, რაც მათთვის მიუღებელი იქნება. რაც შეეხება მოძრაობა აუდიტორია 115, ისინი შეხვედრების დაწყებას ხვალიდან გეგმავენ, თუმცა რა ფორმატით ესჯერ უცნობია. რუსეთის საელჩოსთან გააპროტესტა არასამთავრობო ორგანიზაციების ნაწილმა პრაღაში რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილის განცხადებები. გრიგორი კარასინმა, როგორც ცნობილია, საქართველოს ხელისუფლებას ოკუპირებული ტერიტორიების შესახებ კანონის გაუქმებისკენ მოუწოდა. მიზეზად ეუთოს საპარლამენტო ანსამბლეას ახალდება, რომელიც თბილისში უნდა გაიმართოს და მასზე დასწრებას რუსი დეპუტატებიც გეგმავენ. აქციაში მონაწილე არასამთავრობო ორგანიზაციებმა პრაღის ფორმატის გაუქმების აუცილებლობაზეც საუბრეს. ეს შენგეხება ისევ გვისმენენ. კამპანიაში ჩართული არასამთავრობო ორგანიზაციები დღეს პრემიერს უნდა შეხვდნენ. სამოქალაქო სექტორს აინტერესებს, რა სტრატეგიით აპირებს ხელისუფლება საქმის გამოძიებას და რამდენად არის მზად სახელმწიფო დაიცვას მოქალაქეების პირადი ცხოვრება. ასევე მოითხოვენ ფარული თვალთვალის საქმეზე სასწრაფო გამოძიებას და კანონის გამკაცებას. პრემიერთან შეხვედრამდე ისინი ჟურნალისტებს მომავალ სამოქმედო გეგმას გააცნობენ. მათი თქმით, კამპანია ეს შენგეხება ხდება, ისევ გვისმენენ ფართოვდება და სხვა არასამთავროებთან ერთად მათ პროფკავშირები და ქალთა მოძრაობაც უერთდება. ხოლმე მასშტაბურ აქციას გეგმავენ ფილარმონიასთან, სადაც კიდევ ერთხელ გააპროტესტებენ ფარული ყურადებას და პირადი ცხოვრების ამსახველი ფარული ჩანაწერების გავრცელებას. რუსეთის პრეზიდენტი ვლადიმირ პუტინი აცხადებს, რომ რუსეთი სირიაში თავის სამხედრო ძალების დაბრუნებას რამდენიმე საათში შეძლებს. პუტინი ამ განცხადებით
გამოყვანის ბრძანება განაცხადა. მოსკოვის საკმარისი ძალების დაიტოვებს საიმისოდ, რომ გაგრძელდეს ბრძოლა ორგანიზაცია ისლამური სახელმწიფოს და სხვა ექსტრემისტული დაჯგუფებების წინააღმდეგ. დარწმუნებული ვარ, ახლა მომავალში ახალ და სერიოზულ წარმატებას მოვიპოვებთ, განაცხადა რუსეთის ლიდერმა.
ახალებები სოფოვასაც განგვაცნოს ოპოზიციის პარტიის შემოგვერდება 8 საათზე თბილისის დროით პარტიო თავისუფლებას და ხედავთ საპროტესტო აქციისა კომპანია მეტრო ჯორჯიას ავტობუსი შეასრულა და თბილისის მიმართულებით გამოდარა რამს
მცხოვრებლები ჰესისთვის საჭირო გვირაბის მშენებლობას კვლავ აქციებით აპროტესტებენ. ადგილზე მშენებელი კომპანიის წარმომადგენლების მიმართ, თუმცა მოლაპარაკება კონკრეტული შედეგის გარეშე დასრულდა.
ქართული ჩაის პროგრამის ფარგლებში შეხვედრა იმერეთში მოქმედი ფერმერებისა და კოოპერატივების წარმომადგენლებისთვის მოეწყო, რაც თავაზობს სახელმწიფო ჩაის წარმოებას და რაც გულისხმობს პროგრამა ქართული ჩაი. ამის შესახებ ქეთევან ბერძენიშვილი მოგვიყვება რამდენიმე წუთში.
ოზურგეთში ყოფილი საავადმყოფოს შენობაში სოციალურად დაუცველები და უსახლკაროები უძიმეს პირობებში ცხოვრობენ.
უმასპინძლეს საქართველოში მთავრობა ახალ პროგრამას იწყებს, მიზანი ქვეყანაში სასტუმრო ინდუსტრიის განვითარებაა.
დღეს პარასკევია, ჩვენ მუსიკალური ეთერი გვაქვს, მომდევნო საათში ჩვენთან ერთად სტუმრად იქნება ქართული ჯგუფის ჯეკ ბირდის დამფუძნებელი და ვოკალი დათოლომიძე. სწორედ მასთან ერთად ვისაუბრებთ ამ კონკრეტულ
დამფუძნებელი ვოკალი და დრამერი.
კი ბატონო, პრინციპში სამი ერთში.
გარდა ამისა, მომდევნო საათში შემოგვიერთდებიან სპორტის, ეკონომიკისა და ვების მიმომხილველები, ასევე შემოგვიერთდებიან ჩვენი სპეციალური კორესპონდენტები მარიამ შავგულიძე და ანი ბურდული.
და გარდა ამისა ვითამაშებთ ვიქტორიდას, მოვისმენთ მუსიკას, მუსიკალურ ამბავს და ჯეტ ბირდის მუსიკასაც მოვისმენთ, რა საგვიგონია.
გადაცემის პირველ ნაწილში გთავაზობთ ხოლმე სიუჟეტებს რეგიონებიდან, რომელსაც ჩვენი პარტიონი რადიო სადგურების კორესპონდენტები ამზადებენ. ამჯერად ჩვენ ზუგდიდში უნდა გადავინაცვლოთ. მიუხედავად საპროტესტო აქციისა, კომპანია მეტრო ჯორჯიას ავტობუსმა პირველი რეისი შეასრულა და ზუგდიდიდან თბილისის მიმართულებით გაემგზავრა რამდენიმე მგზავრის თანხლებით. მისი უსაფრთხოდ გაყვანა მოახერხა პოლიცია, მათ კორიდორი გააკეთეს გზის სავალ ნაწილზე და მძღოლებს მისი გადაკვეთის უფლება არ მისცეს. დეტალებზე რადიო ნათის კორესპონდენტი თია შონია გვიამბობს.
ძღოლების აქციაზე მთლიანობაში 6 პირი დააკავეს. შემთხვევა მაშინ მოხდა, როდესაც მეტრო პლუსის ავტობუსი სადგომზე შესვას აპირებდა, რა დროსაც ძღოლებმა გზის გადაკეტვა სცადეს, რისი საშუალებაც სამართალ დამცველებმა არ მისცეს და წინააღმდეგობის გაწავისთვის 6 ადამიანი დააკავეს. აქციის ერთ-ერთი მონაწილე შეუძლოდ გახდა და საავადმყოფოში გადაიყვანეს. კომპანიის დაქირავებული შენობა ფოთის მერის ძმამ ვახტან კაკულიამ კომენტარის გარეშე დატოვა. აქციის მონაწილეები ვახტან კაკულიას და მის ძმას ფოთის მერს ადანაშაულებენ კომპანიის ლობირებაში. აი რა განაცხადა რადიო ათინათან საუბარში აქციის ერთ-ერთმა მონაწილემ, ძღოლმა ამირან ჩალაძემ.
თანამშრომლები აგერდგანა სუყელა, არავინ უფლება არ მოხსა, ჩვენ გზის გადაკეტვა გვინდოდა, რაც მართალი მართალია. გაგვიხსნა ერთი ცუდად, წავიყვანეთ სამავთყოფოში. დაჭერილია მას სახელი და გვარი, ჯერ არ ვიცით ვინ არის დაჭერილი, მაგრამ შეიძლება კიდე დაიჭირონ დღის განმავლობაში. ეს ჩვენ არავინ არ ვიცით. ეხლა თუ ასე უნდათ ყოველ დღე თუ ასეთი დაცვა ეყოლება ამ მეტროს, და ასე დაცვით გაატარებენ, ან ვინ დაждდება, ან საწავლენ, როგორ წავლენ, მე არ ვიცი. როგორ შეძლებენ. ამას დიდი რაღაცა მოყვება, სისხლის ღვა მოყვება. ეს უკვე გავთხილებული ყავს წინარსად ნათქვინ გვაქვს ჩვენ. სისხლის ღვამდე მივა ეს საქმე.
ზუგდიდი თბილისი და სხვა საქალაქთაშორისო ავტობუსებისა და მიკროავტობუსების მძღოლებმა საპროტესტო აქცია დილ 7 საათიდან გამართეს ზუგდიდში. აქცია კომპანია მეტრო პლუსის ოფისთან აღმაშენებლის ქუჩაზე დაიწყო, სადაც კომპანიამ დღეიდან ფუნქციონირება განაახლა. მიუხედავად საპროტესტო აქციისა, მეტრო პლუსმა პირველი რეისი თბილისის მიმართულებით 12 საათზე, ხოლო მეორე 15 საათზე შეასრულა. ყველას აქვს უფლება გამოხატოს თავისი აზრი და შეხედულება, ჩვენ ყველაფერი კანონიერად გვაქვს და რეისებსაც განვახორციელებთ. უცხადებს ჟურნალისტებს კომპანია მეტრო პლუსის დირექტორი დავით დიდიშვილი.
ჩვენ რომელი კლასის მესამე კლასის ავტოსადგურია, რომელიც შეესაბამება ყველა ნორმებს, ყველა იმ ვალდებულებებს, რაც საჭიროა, მათი უფლება და მათი ვალდებულებები გააპროტესტონ, ყველაფერი ილაპარაკონ, რაც გორც მათაწყობის ილაპარაკონ, ეს ჩვენიდან არ არის პრობლემა არანაირი. ჩვენ 12 საათზე უშვებთ ავტობუსებს პირველ რეის თბილისის მიმართულებით და მგზავრობას მგზავრებს ზენიერ მგზავრობას უსურვებთ.
ზუგდიდში აღმაშენებლის ქუჩაზე, საიდანაც მეტრო პლუს თბილისის მიმართულებით პირველი რეისი უნდა განეხორციელებინა, ძღოლებმა საპროტესტო აქცია გამართეს, სადაც 6 პირია დაკავებული. თია შონია, რადიო ათინათი, ზუგდიდი.
And you render my condition though improbable. It's not impossible for a love that can be unstoppable. But wait, I find lines between fate and destiny. Do you believe in the things that were just meant to be? When you tell me the stories of your quest for me, picturesque is the picture you paint effortlessly. And as our energies mix and begin to multiply, every day situations, they start to simplify. So things will never be the same between you and I. We intertwined, our life was poisoned, now we're unified.
We would just be friends.
8:15 წუთი შესრულდა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, თავისუფლების დილას უსმენთ გარეცემას, რომელიც 8:00-დან 10:00-მდე გრძელდება ყოველ სამუშაო დღეს. რადიო თავისუფლების თბილისის ბიუროში ნასტასია არაბული და დათო ქორიძე ვაგრძელებთ მუშაობას. ხალხ ჩვენ ამ ინდის პროგნოზს უნდა მოусმინოთ, რომელსაც მარიამ შაგულძე გაგვაცნობს და გვეტყვის თუ როგორ ამის გვირდებიან და ვარაუდობენ სინოპტიკოსები.
ზიანი დღე იქნება ბათუმში და ჰარის ტემპერატურა 11 გრადუსამდე აიწევს. 9 გრადუსი სითბოდა უნალე ქუამინდია ნავარაუდევის სოხუმში. გამოიდარებს და 11 გრადუსამდე აიწევს ჰარის ტემპერატურა ფოთში. უნალე ქუამინდი და 10 გრადუსი სითბოა ნავარაუდევი ოზურგეთში. ნალექის გარეშე ჩაივლის დღე ლენტეხში ცარი კი 12 გრადუსამდე გათბება. ახალციხეში 8 გრადუს სითბოს და უნალე ქუამინდს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ზიანი დღე იქნება ქუთაისშიც. ჰარის ტემპერატურა კი 8 გრადუსამდე აიწევს. ცხინვალში 8, გორში კი 9 გრადუსი სითბოა მოსალოდნელი. ნალექის გარეშე ჩაივლის დღე თბილისში, ჰაერი დედაქალაქში 12 გრადუსამდე გათბება. 10 გრადუსი სითბო იქნება რუსთავში. მზიანი ამინდი და 8 გრადუსი სითბოა მოსალოდნელი სიღნაღში. თელავში კი 10 გრადუსი სითბო. ამინდი გოვჯის ინფორმაციით, უნალე ქუამინდი და 11 გრადუსი სითბოა ნავარაუდევი ყვარელში.
კალთემის პირველ ნაწილში უსმენთ ხოლმე სიუჟეტებს ჩვენი პარტიონი რადიო სადგურების კორესპონდენტების მიერ მომზადებულს რეგიონებიდან. ამჯერად ოზურგეთში უნდა გადავინაცვლოთ. ოზურგეთში ყოფილი საავადმყოფო შენობაში სოციალურად დაუცველები და უსახლკაროები უმძიმეს პირობებში ცხოვრობენ. ბინადრები პირობების გაუმჯობესებას ან ალტერნატიული ფართებს მოითხოვენ. მოუსმინოთ თე აფსარიძის მიერ მომზადებულ მასალას.
ოზურგეთში ყოფილ საავადმყოფოში 10-მდე ოჯახი ცხოვრობს. შენობაში დაზიანებულია სახურავი, ამორტიზებულია კედლები, დაზიანებულია ფანჯრები. არ ფუნქციონირებს საკანალიზაციო სისტემა. აქ მცხოვრები ყველა ოჯახი უსახლკაროა. ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის სხვადასხვა სოფლებიდან ჩამოსულებმა ყოფილი საავადმყოფო დაახლოებით 3 წლის წინ დაიკავეს და პალატები საცხოვრებელ ოთახებად აქციეს. ისინი ალტერნატიულ ფართს და ავარიული შენობიდან სოფელ მერიაში რეაბილიტირებულ კორპუსში ბინების გამოყოფას მოითხოვენ.
არ გლახა მდგომარეობაში, უკიდურ მდგომარეობაში ვერ ვაკეთებ, ვერაფერს, გაჭირებული ვარ ძალიან. წინდა დეინგრა და გაჭირებული ვარ ყველა დეიდა. კუთხეში მწობი, ძლიერს მძინავს, მეშინია ცემენტი არ ჩამოარდეს, რომ არ იყო გაჭირებული რა მინდა ახანა.
როგორც გარეთვის ისეთვის შეიძლება. არ გვაქვს საცხოვრებელი სახლი, ჩემს სახლში არის ცხოვრება, სადაც არის შვილი, შვილი უნდა შემეძინოს ეკანე, არ შეიყვანე. არანაირი საცხოვრებელი არ გამაჩნია და გთხოვთ რომ მიგვაქციოთ ყურადღება და გადმოგვცენ მერიაში ბინა.
ავარიული ბინა რომ მეშინია ბაღანე გადავარდება დაშლილია ჩემი ოთახები. გთხოვთ მომაქციოთ ყურადღება და გადამიყვანოთ მერიაში.
ოზურგეთის მერი ბეგლარ სიორიძე ამბობს, რომ თემთა მუნიციპალიტეტმა სოფელ მერიაში კორპუსის რეაბილიტაცია უკვე დაასრულა და მუდმივ მოქმედი კომისიის დასკვნის საფუძველზე გახდება ცნობილი იმ ბენეფიციართა ვინაობა, რომლებიც რეაბილიტირებულ კორპუსში შესახლდებიან.
ქალაქის მერიამ უკვე დააკმაყოფილა ქალაქის მაცხოვრებლები, ასევე თემთა მუნიციპალიტეტმა დაასრულა აღნიშნული ფართის რემონტი სოფელ მერიაში და შესაბამისი დოკუმენტაციის წარმოდგენის შემდეგ მე მაქვს სწორი ინფორმაცია, ამ დოკუმენტაციის წარმოდგენის შემდეგ ყველა მათგანი დააკმაყოფილდება თემთა მუნიციპალიტეტის თავშესაფარში.
უმძიმეს პირობებში მყოფმა 10-მდე ოჯახმა ჯერ კიდევ არ იცის გამოუყოფენ თუ არა მერიის რეაბილიტირებულ კორპუსში ალტერნატიულ ფართებს. ზუსტი თარიღი თუ როდის დასრულდება კომისიის მიერ ბენეფიციართა შერჩევის პროცესი ჯერჯერობით უცნობია. თე აფსარიძე, რადიო ჰარმონია, ფოთი.
Pretend I don't live in it. Sunshine gonna wash my blues away. Had sweet love but I lost it. She got too close so far and now I'm lost in the world trying to find me a better way. Wishing I was deep in the water somewhere. Got the blue sky breeze and it don't seem fair. Only worry in the world is the tide gonna reach my chair.
Sunrise, there's a fire in the sky. Never been so happy, never felt so high. And I think I might have found me my own kind of paradise. Took it back in a minute. Bought a boat and I sailed off in it. Don't think anybody's gonna miss me anyway. Mind on a permanent vacation. The ocean is my only medication. Wishing my condition ain't ever gonna go away. Deep in the water somewhere, got the blue sky breeze blowing wind through my hair. Only worry in the world is the tide gonna reach my chair. Sunrise, there's a fire in the sky. Never been so happy, never felt so high. And I think I might have found me my own kind of paradise. This champagne shore washing over me. It's a sweet, sweet life living by the salty sea. One day you will be as lost as me. Change your geography. Maybe you might be. Knee deep in the water somewhere. Got the blue sky breeze blowing wind through my hair. Only worry in the world is the tide gonna reach my chair. Sunrise, there's a fire in the sky. Never been so happy, never felt so high. And I think I might have found me my own kind of paradise. Come on in, the water's nice. Find yourself a little slice. Grab a backpack and lunch. You never know until you try. When you lose yourself, you find the key to paradise.
Ვასათი და 23 წუთია თბილისის დროით. შეგახსენებთ, რომ თქვენსმენთ რადიო თავისუფლებას, თავისუფლების დილა გრძელდება FM-ზე 107.4 და გადაცემის პირველ ნაწილში ჩვენ ვისმენთ ხოლმე ჩვენი პარტნიორი რადიოსადგურების კორესპონდენტების მიერ მომზადებულ მასალებს. ახლაც ბათუმში უნდა გადავინაცვლოთ. ხულოს მუნიციპალიტეტში ხალთის სახეობის სოფელ ყინჭაურის მცხოვრებლები ჰესისთვის საჭირო გვირაბის მშენებლობას კვლავ აქციებით აპროტესტებენ. ადგილზე მშენებელი კომპანიის წარმომადგენლებიც მივიდნენ, თუმცა მოლაპარაკება კონკრეტული შედეგების გარეშე დასრულდა. შეხვედრაზე იმყოფებოდნენ ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლები, გეოლოგები და უფლებადამცველები. ბაშო გურობაიძის მიერ მომზადებული სიუჟეტი შეგვიძლია მოვისმინოთ სოფელ ყინჩაურის მცხოვრებლების პროტესტის შესახებ.
ხულოს მუნიციპალიტეტის სოფელ ხინჯაურის მოსახლეობამ ბოლო თვეების განმავლობაში საპროტესტო აქციები ჰესის მშენებელი კომპანიის წინააღმდეგ რამდენჯერმე გაბართა. ამჯერად ადგილობრივებმა კომპანიის თანამშრომლებისთვის სამუშაომდე მისასვლელი გზა მალევე გახსნეს, თუმცა როგორც ამბობენ დროებით. ისინი სოფელში შექმნილ პრობლემებს გვირაბის მშენებლობას უკავშირებენ და გეოლოგების მიერ სოფლის დეტალურ შესწავლას ითხოვენ. სოფელ ყინჯაურის მოსახლეობამ კითხვები ადგილობრივ ხელისუფლებასთან ერთად კომპანიის წარმომადგენლებსა და გეოლოგებს დაუსვეს.
ჩვენ გაინტერესებდა შესავლელი იქნა თუ არა ინდრესათვის და დასკვნა დაედოთ შეიძლებოდა თუ არა გვირაბის გაგვანა.
ვართ მოხოდრე წითელ ზონში. ვაკიდან გამომდინარე და აფეთქებითი სამუშაოები ჩვენ როგორც ვიცით არ შეიძლება ჩატარებულიყო. მაგრამ ჩვენ და დაუკითხავთ ეს ყველაფერი მოხდა. გვირაბი თითქმის მთავრდება და დღემდე ისე მოვიდით რომ ყურადღება არანაირი.
აქცია დროებით შეწყდა, ვინაიდან დღეს ჩვენ გვინდათ მიმართოთ ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკს, რომელიც არის დამფინანსებელი ამ პროექტის. თუ არ მოყვება მათთან ურთიერთობასაც შედეგი, რა თქმა უნდა, მოსახლეობა შემდეგ უკვე საბოლოოდ საბუდავოდ ჩაკეტავს ამ კომპანიისთვის სამუშაოებს.
აჭარის გეოლოგიური სამსახურის უფროსი მოსახლეობის შიშს იზიარებს და საფუძვლიანს უწოდებს. დარიელ ტუსკია ფიქრობს, რომ ტერიტორიაზე, სადაც 1999 წელს მეწყერმა 24 ადამიანი იმსხვერპლა, გვირაბის მშენებლობა სახიფათოა. პასუხისმგებლობას კი მშენებელ კომპანიას აგისრებს.
რაც შეეხება დღევანდელ დღეს და ჩვენ აჭარის გეოლოგიურ სამსახურს, მას შეუძლია მხოლოდ იმის გაკეთება, რომ თუ რამე ამ აფეთქების შედეგად ან თქვათ რამე ისეთი პროცესი განვითარდება, რეწული პროცესი, ადგილზე მისვლით, შევისავლოთ, აღნიშნოთ რა ხდება, რის გამოა და თითოეულ მოსახლეს გავცეთ სატარნადო პასუხი.
შუახევესის პროექტის დირექტორის მოადგილე მოსახლეობასთან შეხვედრისას განმარტავს, რომ 2012 წელს ჩატარებული გეოლოგიური კვლევებით საფრთხე არ არსებობს. ჯოშ შერარდის განმარტებით ყველა დოკუმენტი და დასკვნა თავის დროზე გარემოს დაცვის სამინისტროს დამოუკიდებელ ქართველ და უცხოელ ექსპერტებს დაეგზავნა. მოსახლეობას დასმული საკითხების დეტალური გარკვევის პირობა მისცა ხულოს გამგებელმაც.
ჩვენ ინფორმაციის დონეზე გავეცანით ხალხის მოთხოვნებს. გვაქვს დოკუმენტები გეოლოგების დასკვნებისა და უსაფრთხოების შესახებ. ყველა შეუძლია მათი ნახვა და გაცნობა. პროექტის მთავარი პრინციპი და მიზანია პროექტის მსვლელობისას უსაფრთხოება ჩვენი და იმ ხალხის, ვინც მიმდინარე სამუშაოების მიმდებარე ცხოვრობს.
სოფლის მოსახლეობასთან ერთად დეტალურად გავარკვევთ იმ კითხვებთან დაკავშირებით ყველა ნიუანს და აბსოლუტურად მოსახლეობას ექნება ნებისმიერი მხარდაჭერა ჩვენი მხრიდან და ეს მათი ის საშიშროება, რასაც გულისხმობენ ისინი ის რისკებს, რასაც ისინი აფიქსირებენ, ამ რისკებზეც იქნება ეფექტური რეაგირება.
შუახევესის მშენებლობისთვის საფოსში გვირაბის გაყვანა 2014 წელს დაიწყო. ის ექსპლუატაციაში 2017 წლის იანვარში შევა. პროექტი სამი საერთაშორისო ბანკიდან აღებული სესხით ხორციელდება და მშენებლობა 400 მილიონი ლარი ჯდება.
საათი და 29 წუთი შესრულდა თბილისის დროით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და ახლა სოფო ვასაძე შემოგვიერთ და რომელს ახალ ამბებს გაგვაცნობს. სოფო, გისმენთ.
შეფასე სტუდია მაესტროს დამფუძნებელი კაკობია ტელეკომპანია მაესტროს დავაში მონაწილე პირებს მაესტროს გადასარჩენად მოლაპარაკებებს დავაზობს როგორც კაკობიამ საგანგებო პრესკონფერენციაზე განაცხადა ბოლო დროს განვითარებულმა მოვლენებმა მაესტროს იმიჯის საგრძნობლად დააზარა ამისივე თქმით სწორედ იმიტომ რომ ის არ წარმოადგენს არც ერთ მხარეს გამოდის ინიციატივით მხარეებმა დაპირისპირება მისი თქმით ცისფერი ეკრანებიდან გადაიტანონ კაბინეტებში და დაპირისპირებულ მხარეებს შორის მოლაპარაკებები დაიწყონ უნივერსიტეტში მიმდინარე პროცესებიდან გამომდინარე აკადემიური საბჭო კიდევ ერთმა პროფესორმა გოგი გოგსაძემ დატოვა. როგორც გოგსაძემ კურიერთან საუბრის დროს აღნიშნა, აკადემიური საბჭოდან წასვლის შესახებ განცხადება უკვე დაწერა უნივერსიტეტის სახელზე. საბჭო გუშინ დატოვა მარიამ გერსამიამაც. რექტორის იმპიჩმენტის პროცედურის დაწყებას მოითხოვს თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის აკადემიური საბჭოსგან სტუდენტური თვითმმართველობა. ისინი ამ მიზნით დღეს საბჭოს წევრებს შეხვდებიან. რუსეთის საელჩოსთან გააპროტესტა არასამთავრობო ორგანიზაციების ნაწილმა პრაღაში რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილის განცხადება. გრიგორი კარასინმა, როგორც ცნობილია, საქართველოს ხელისუფლებას ოკუპირებული ტერიტორიების შესახებ კანონის გაუქმებისკენ მოუწოდა. მიზეზად ეუთოს საპარლამენტო ასამბლეა დასახელდა, რომელიც თბილისში უნდა გაიმართოს და მასზე დასწრებას რუსი დეპუტატები ძგეგმავენ აქციაში მონაწილე. არასამთავრობო ორგანიზაციებმა პრაღის ფორმატის გაუქმების აუცილებლობაზეც ისაუბრეს. ეს შეხება ისევ გვისმენენ კამპანიაში ჩართული არასამთავრობო ორგანიზაციები დღეს პრემიერს უნდა შეხვდნენ სამოქალაქო სექტორს აინტერესებს რა სტრატეგიით აპირებს ხელისუფლება საქმის გამოძიებას და რამდენად არის მზად სახელმწიფო დაიცვას მოქალაქეების პირადი ცხოვრება ასევე მოითხოვენ ფარული თვალთვალის საქმეზე სასწრაფო გამოძიებას და კანონის გამკაცრებას პრემიერთან შეხვედრამდე ისინი ჟურნალისტებს სამომავლო გეგმაზე გაესაუბრებიან რუსეთის პრეზიდენტი ვლადიმერ პუტინი აცხადებს, რომ რუსეთი სირიაში თავის სამხედრო ძალების დაბრუნებას რამდენიმე საათში შეძლებს. პუტინი ამ განცხადებით გამოვიდა 17 მარტს კრემლში, სამ დღეში მას შემდეგ, რაც სირიიდან რუსეთის ჯარის ნაწილობრივი გამოყვანის ბრძანება გასცა. მისი თქმით, მოსკოვი საკმარის ძალებს დაიტოვებს საიმისოდ, რომ გააგრძელოს ბრძოლა ორგანიზაცია ისლამური სახელმწიფოს და სხვა ექსტრემისტული ჯგუფების წინააღმდეგ. ევროკავშირის კომისიის პრეზიდენტის ჟან-კლოდ იუნკერის განცხადებით უკრაინამ გაატარა საჭირო რეფორმები საიმისოდ, რომ ევროკომისია მომავალ თვეში გამოვიდეს სავიზო რეჟიმის ლიბერალიზაციის რეკომენდაციით ევროკავშირის შენგენის ზონისთვის 17 მარტს ბრიუსელში ვიზიტისას უკრაინის პრეზიდენტმა პეტრო პოროშენკომ რადიო თავისუფლებას უთხრა, რომ ეს ძალიან დადებითი სიახლეა.
ახალი ამბების მოკლე გამოშვება სოფო ვასაძემ წარმოგვიდგინა, ახლა მცირე სოციალურ რეკლამას უნდა მოусმინოთ ჩვენს ეთერში.
კიდევ ერთხელ დავწმუნდით, რომ ჩვენი პირადი ცხოვრება და უცველია. შემოგვიერთდით დიშაბათს, 19 მარტს, პირველ საათზე ფილარმონიასთან და გააპროტესტე. ეს შენგეხება.
8:33 წუთია თბილისის დროით. შეგახსენებთ, რომ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, თავისუფლების დილა გრძელდება FM-ზე 107.4 და ამ დროს ტრადიციულად სპორტის სიახლეებს ვისმენთ ხოლმე. ოთარ მაღლაკელიძე ჩვენთან ერთად, ჩვენი სპეციალური მიმოხილველი და გაკვეთნობს სპორტის სიახლეებს. ოთარ, დილამშვიდობის.
დილამშვიდობის. საქართველოს 17 წლამდე და საფეხბურთო ნაკრებმა ევროპის ჩემპიონატის ელიტ რაუნდის შესარჩევ ეტაპზე ზედიზედ მეორე თამაში წააგო და ჯგუფიდან გასვლის მხოლოდ თეორიულ შანსს ინარჩუნებს. შეგახსენებთ, ელიტ რაუნდის შესარჩევ ეტაპზე საქართველოს ნაკრების ჯგუფის თამაშებს თბილისი მასპინძლობს და მასპინძელთა გარდა მასში მონაწილეობას იტალიის, ბოსნიისა და რუსეთის ნაკრებები იღებენ. ქართველმა ჭაბუკებმა პირველ ტურში ბოსნიასთან წააგეს 1-2, გუშინ კი რუსეთთან დამარცხდნენ მინიმალური ანგარიშით და ორი ტურის შემდეგ გათამაშეს ცხრილის ბოლოს საფეხურს იკავებენ, თუმცა თუ დასკვნით ტურში იტალიელთან ანატოლებს მინიმუმ 3-ბურთიანი უპირატესობით მოუგებენ და პარალელურად ბოსნია შეძლებს რუსეთის დამარცხებას, მაშინ ჯგუფურ ეტაპს მეორე პოზიციით დაასრულებენ ქართველი ფეხბურთელები და ელიტ რაუნდის საგზურის ბედი უკვე სხვა ჯგუფების თამაშებზე იქნება დამოკიდებული. სულ 8 ჯგუფია და 8-ვეს გამარჯვებული და მეორე ადგილზე გასული 7 საუკეთესო შედეგის მქონე კლუბი ნაკრები უნდა შეირჩეს. 20 სიტყვით მომავალ მეტოქეზეც ვიტყვი, იტალიელებმა შესარჩევი ეტაპი რუსეთის ნაკრების ადვილად ძლევით გახსნეს, 4-0 მოიგეს პირველი თამაში მათ. გუშინკი ბოსნიასთან მინიმალური ანგარიშით დამარცხდნენ და ბოლო ტურს ჩვენზე იმედიანად ელიან, რეალურადაც რომ შევხედოთ მიმდინარე შეჯიბრებაზე იტალია უფრო შეკრული და ძლიერი გუნდი შთაბეჭდილებას ტოვებს. საქართველოს 17 წლამდელთან ნაკრებს კი გასული ორი შეხვედრის გათვალისწინებით გუნდურად თამაში არ შეუძლია და არც ისეთი ინდივიდუალისტები ყავს, როგორებიც ასაკობრივ ნაკრებებს თითქმის ყოველთვის ყავდა აქამდე. UEFA-ს რანგით მეორე საკლუბო ტურნირზე ევროპა ლიგაზე კი მეორე ფინალური ეტაპის საპასუხო მატჩები გამართა და ჩემპიონთა ლიგის მსგავსად ტიტულისთვის ბრძოლას იქაც 8 კლუბი შემორჩა და იქაც ესპანეთის გუნდები ყოჩაღობენ. ყველაზე მეტად მეოთხედფინალში გავიდნენ ევროპა ლიგის მოქმედი ჩემპიონი სევილია, ასევე ვილიარეალი და ბილბაო. სევილიამ შვეიცარიის ბაზელს სტუმრად ნათამაშები ნულოვანი ფრის შემდეგ გუშინ შინ 3-0 მოუგო. ვილიარეალმა გათამაშებას ლევერკუზენი გამოთიშა. წუხელამ გუნდების შეხვედრა გერმანიაში 0-0 დასრულდა, თუმცა ორი თამაშის ჯამში ესპანელებმა 2-0 იმარჯვეს. ბილბაომ გათამაშებას ვალენსია გამოთიშა, მართალია საპასუხო მატჩი 1-1 დამარცხდა, მაგრამ შინ 1-0 ჰქონდა მოგებული და მეოთხედფინალის საგზური ბასკებმა სტუმრად გატანილი გოლის წყალობით მოიპოვეს. მეორედფინალური წყვილებიდან ერთ-ერთი გამორჩეული იყო ლივერპულისა და მანჩესტერ იუნაიტედის დაპირისპირება. ლივერპულმა გასულ კვირაში საკუთარ მოედანზე 2-0 მოიგო. გუშინ კი ოლდ ტრაფორდზე ფრედ 1-1 ითამაშა და მანჩესტერ იუნაიტედს მიმდინარე სეზონში კიდევ ერთი იმედგაცრუება აწვნია. გუშინდელი დღის მთავარი მოულოდნელობა შეიძლება უწოდოთ სპარტას მიერ რომში ლაციოს დამარცხებას. 3-0 მოიგეს ჩეხებმა, არადა პირველი თამაშის შემდეგ ლაციო იყო ფავორიტი, რადგან ჩეხეთში 1-1 დასრულდა შეხვედრა. დონეცკის შახტარმა ამჯერად სტუმრად აჯობა ბრიუსელის ანდერლეხტს მინიმალური ანგარიშით. შეგახსენებთ პირველი მატჩი უკრაინელებმა 3-1 მოიგეს. დორტმუნდმა ტოტენჰემი ჩატოვა მეორედფინალში, გუშინ გერმანელებმა სტუმრად 2-1 იმარჯვეს. ორი თამაშის ჯამში კი მეტოქე 5-1 გაანადგურეს. ბრაგამ ფენერბახჩეს წინაშეხვედრაში 0-1 წაგების გამო აუღო გუშინ რევანში ანგარიშით 4-1. მეოთხედფინალური ეტაპის კენჭის ხრა როგორც ჩემპიონთა ისე ევროპა ლიგაში დღეს შედგება. და ბოლოს ერთი ანონსიც, უბრალოდ მოწოდება ყველას გირჩევთ, რომ ხვალ რაგბიზე წავიდეთ. საქართველოსა და რუმინეთის დაპირისპირება, ეს არის რაგბი ევროპის ჩემპიონატის დასკვნითი მატჩი, რომელშიც უნდა გაირკვეს წლევანდელი სეზონის ჩემპიონის ბედი და იმედია ბორჯღალოსნები ტრადიციულად ბოლო წლების ტრადიციას არ დაარღვევენ და ისევ დატოვებენ საქართველოში ამ ტიტულს. 17 საათზე იწყება ხვალინდელი თამაში.
დიდი მადლობა ოთო ოთარმახლაკელიძე, გუყვებოდა სპორტის სიახლეებს. ბორჯღალოსნებს წარმატება უნდა უსურვოთ, მნიშვნელოვანია მათი წარმატება ქართული სპორტისთვის და მათთვისაც ცხადია. ახლა თბილისის დროით 8:27 და მოუსმინოთ მუსიკას.
როასათი და 40 წუთია თბილისის დროით ჩვენ ვაგრძელებთ რეგიონის ამბების მოყოლას. ამჯერად კახეთში უნდა გადავინაცვლოთ უმასპინძლე საქართველოში მთავრობა ახალ პროგრამას იწყებს მიზანი ქვეყანაში სასტუმრო ინდუსტრიის განვითარება საკითხით უკვე დაინტერესდნენ ის მეწარმეები კახეთში ვისაც სასტუმრო ბიზნესი აქვს რას თავაზობს სახელმწიფო და რამდენ მნიშვნელოვანია ახალი პროგრამა მენეჯერებისთვის გიორგი ალადაშვილის მიერ მომზადებულ სიუჟეტ შეგვიძლია მოუსმინოთ
მდება აქვს უკვე მარანი მუზეუმი 16 საუკუნის გვიან ფეოდალური ხანის სრულყოფილი აღდგენილი თავის ატრიბუტებით ძალიან საინტერესოა ძალიან მოწონთ სოფლიოს ყველა კუთხიდან ყავს ტურისტები
ნუნუ კარდენახიშვილი უკვე 15 წელია ტურისტებს მარან მუზეუმში ნუნიში მასპინძლობს გვეუბნება რომ სოფელ კარდენახში გასულ წელს 25000-მდე ტურისტი იმყოფებოდა რომელთა უმრავლესობას ადგილზე რამდენიმე დღის განმავლობაში დარჩენა და ქართული ტრადიციები ების გაცნობას ორდა. სწორედ მათი მოთხოვნით გადაწყვიტა მუზეუმის ეზოში 4 სართულიანი სასტუმროს მშენებლობა. ამბობს რომ შენობის საძირკველი და პირველი სართული უკვე მზად აქვს. მშენებლობის გასაგრძელებლად კი თანხა სჭირდება. ამიტომ ზურვილი აქვს ახალ პროექტში უმასპინძლე საქართველოში ჩაერთოს.
შემოსავალს კი არ მემდურები, მაგრამ სხვადასხვა მიზეზების გამო არ შემიძლია ჩემი სახსრებით ეხლა ამ მშენებლობის დაწყება გაგრძელება ამ შემთხვევაში. ვიმედოვნებ რომ ჩავერთებ სასურველია რომ ვითანამშრომლოთ ამ სფეროში ამ კუთხით.
პროექტით უმასპინძლე საქართველოში მცირე მეწარმე სიმონ რუაძეც დაინტერესდა. მას დაახლოებით 9 წელია საკუთარი სახლის ეზოში არყის სახდელი აქვს, სადაც სხვადასხვა ქვეყნიდან ჩამოსულ ტურისტებს კახური ტრადიციული კერძებით უმასპინძლდება. ბიზნესის გასაფართოებლად გადაწყვეტილი აქვს საოჯახო სასტუმროს მოწყობა, რისთვისაც თანხა სჭირდება. ამბობს, რომ თუ სახელმწიფო ტურიზმის განვითარება სურს, სესხები დაბალ პროცენტში უნდა გასცეს. ახალ პროექტში კი იმ შემთხვევაში ჩაერთვება თუ მისთვის მისაღები პირობები იქნება.
ევროკავშირის ქვეყნებში, ესე პოლონეთში იქ ნაყოფე 4%-ა დააძლევენ. 4% წლიურ და იძლევიან 10 წლით, 15 წლით ბალტის ქვეყნებში, იქაც ვიცი, ამერიკაში 2% ნახევარია ამ კუთხით. ეს იმას ნიშნავს, რომ ეს არის რეალური ხელშეწყობა მეწარმისადმი, რომ მან ეს საქმე გააკეთოს. ერთ ჩავიხედეთ კარგად, წვრილბანებში დეტალებში გავერკვევი და ჩემი ესე ამ პრიორიტეტში მიზის სასტუმრო სახლი და ნახოთ როგორ იქნება და იმის მიხედვით უკვე ვიფიქრებ რა გავაკეთოთ.
სასტუმრო ინდუსტრიის გასავითარებლად პროგრამის უმასპინძლე საქართველოში შესახებ პრემიერ-მინისტრმა გიორგი კვირიკაშვილმა განაცხადა. მეწარმეობის განვითარების დეპარტამენტის ხელმძღვანელმა ოთარანთიამ განმარტა, რომ დაინტერესებულ მეწარმეს სახელმწიფოს თანა დაფინანსების მიღება თბილისის და ბათუმის გარდა საქართველოს ნებისმიერ ქალაქში შეუძლია, რაც სასტუმროების მშენებლობას ან არსებულის გაფართოებას გულისხმობს.
ეს არ არის საგრანტო კომპონენტი. ეს არის სტანდარტული აწარმოების საქართველოს ინდუსტრიული ნაწილის გათვალისწინებული კომპონენტის მსგავსი 2 წლის განმავლობაში გარდა თანადაფინანსების თანხისა ასევე სახელმწიფო მეწარმეს ეხმარება კომერციული ბანკის მიერ მოთხოვნილი ანუ სესხის უზრუნველყოფაში თანამონაწილეობის სახით რომელიც განისაზღვრება სესხის თანხის 50%-ის ოდენობით. მეწარმეობის განვითარების სააგენტოს უნდა მომართონ მსურველებმა, სადაც დაივლიან პირველად კონსულტაციებს და შემდეგ უკვე მოხდება მათი დაკავშირება ბანკებთან, კომერციულ ბანკებთან, რომლებიც უშუალოდ გასცემენ ფინანსურ რესურსს რისკების შეფასების შემდეგ პროექტის რისკებზე საუბარი.
როგორც მთავრობის ადმინისტრაციაში განმარტეს ახალ პროგრამაში ჩართვა მეწარმეებს უკვე შეუძლიათ. გიორგი ალადეშვილი, რადიო ჰერეთი.
Now it's you by my side, so that I'll never feel alone again. They've always been so kind, but now they brought you away from me. I hope they didn't get your mind. It's too strong anyway. We need to fetch back the time they have stolen from us. I want you, we can bring it on the floor. Never danced like this before. We don't talk about it, dancing on. Do the boogie all night long. Stoned in paradise. Shouldn't talk about it, I want you. We can bring it on the floor. Never danced like this before. We don't talk about it, dancing on. Do the boogie all night long.
ესეთი არის სიმღერა მოტაცებულ მოპარულ მოცეკვავეზე, ხო?
დიახ ბატონო.
8:48 წუთი შესრულდა თბილისის დროით, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და კიდევ ერთი უშეცნა მოუსმინეთ რეგიონიდან, ამჯერად ქეთევან ბერძენიშვილის მიერ მომზადებულს, ქართული ჩაის პროგრამის ფარგლებში შეხვედრა იმერეთში მოქმედი ფერმერებისა და კოოპერატივების წარმომადგენლებისთვის მოეწყო, რას თავაზობს სახელმწიფო ჩაის მწარმოებლებს და რას გულისხმობს პროგრამა ქართული ჩაი, ამის შესახებ უფრო მეტს გაიგებთ სიუჟეტიდან, რომელიც რადიო ძველი ქალაქის კორესპონდენტმა ქეთევან ბერძენიშვილმა მოამზადა.
2016 წლის თებერვლიდან საქართველოში პროგრამა ქართული ჩაი ხორციელდება, რომელიც თანადაფინანსების ფარგლებში საქართველოში არსებული ჩაის პლანტაციების რეაბილიტაციას ითვალისწინებს. სოფლის მეურნეობის სამინისტროს პროგრამის ქართული ჩაის შესახებ ინფორმაცია იმერეთის რეგიონში მოქმედ ფერმერებსა და კოოპერატივების წარმომადგენლებს მიაწოდეს. საუბარი ჩაის პლანტაციების პოტენციალის ეფექტური მართვის საკითხებს შეეხო. შეხვედრაზე მეწარმეებს პროექტში მოხვედრის შესარჩევ ეტაპებზეც ესაუბრეს. იმერეთის მხარის ვიცე-გუბერნატორის პაატა ნადირაძის თქმით, მნიშვნელოვანია, რომ სახელმწიფომ გადადგა ნაბიჯები ქართული ჩაის აღორძინებისთვის.
ძალიან მნიშვნელოვანი შეხვედრა იყო ეს. სოფლის მეურნეობის სამინისტროს წარმომადგენლობა იყო ჩამოსული, რომელიც ადგილური მეწარმეებს შეხვდა, ვინც ქართული ჩაის აწარმოებს. დღეს იმერეთის რეგიონში რამდენიმე ქართული ჩაის ფაბრიკაა, რომელიც ფაქტურად ფუნქციონირებს. არაერთი სახელმწიფო პროექტი განხორციელდა იმერეთში, იცით, თქვა სოფლის მეურნეობის კუთხით და დღეს ძალიან მისასალმებელია, რომ სახელმწიფო გადადგა ნაბიჯი ქართული ჩაის აღორძინებაზე.
პროგრამა ქართული ჩაი რამდენიმე ეტაპად ხორციელდება. პირველი ეტაპისთვის ბიუჯეტიდან 3 მილიონ ლარზე მეტია გამოყოფილი. პლანტაციების დაფინანსება გარკვეული კრიტერიუმების გათვალისწინებით 60-დან 70%-ამდე მოხდება. პროექტის მენეჯერის ლევან მიროტაძის თქმით, აღნიშნული ბიუჯეტი პირველ ეტაპზე საკმარისი იქნება 2000 ჰექტარი ჩაის პლანტაციის რეაბილიტაციისთვის.
სამწუხაროდ დამეკავზე არ ყოფთ ინფორმაცია ზოგადად რეგიონში რამდენია სარეაბილიტაციო პლანტაცია. ჩვენ გვაქვს ზოგადად საქართველოს მასშტაბით მონაცემები, რომ დაახლოებით 9000 ჰექტარამდე პლანტაცია კიდევ დაახლოებით 7000 ჰექტარამდე ექვემდებარება რეაბილიტაციას და მიმდინარე წელს გვაქვს მაქსიმალური ფართობი მოვიცოთ. აღნიშნული პროექტი არ ითვალისწინებს ახალი ქართული ჩაის გაშენებას, ვინაიდან საკმარისზე მეტი გვაქვს არსებული, რომლის რეაბილიტაციაც თანხაში გაცილებით ნაკლებს აწევს მოიცავს ვიდრე ახლის გაშენება. პირველი წლის ბიუჯეტი შეადგენს 3 მილიონ ნახევარ დოლარს, მომავალი წლის ბიუჯეტი განსაზღვრა მოხდება მას შემდეგ, რაც ნახავთ რა სისწრაფით და რა ეტაპებით გაიხარჯება აღნიშნული თანხა.
იმისთვის რომ ფერმერი თუ კოოპერატივი პროექტში ჩაერთოს, გარკვეულ კრიტერიუმს უნდა აკმაყოფილებდეს. ესენია: საკუთარი საწარმოს ქონა, კომპანიას არ უნდა გააჩნდეს დავალიანება სახელმწიფოს მიმართ, უნდა ჰქონდეს შემოსავალი, უნდა გააჩნდეს 5-დან 40 ჰექტრამდე მიწის ნაკვეთი. ასევე მნიშვნელოვანია აგროტექნოლოგიური დასკვნა. პროგრამაში ჩართვის სურვილი აქვს ტყიბულში მოქმედ კოოპერატივს ტრადიცია. მისი დამფუძნებლის გელა ახვლედიანის თქმით, მათ მფლობელობაში არსებული პლანტაციის გარკვეული ნაწილი საჭიროებს რეაბილიტაციას და დახმარებას.
კოოპერატივის წევრები ფლობენ 7 ჰექტრამდე ჩაის პლანტაციას, რომელზეგანაც 3 ჰექტარი არის ჯერჯერობით ქვიშა მდგომარეობაში, დანარჩენი საჭიროებს რეაბილიტაციას. ამიტომ დღევანდელი წარმოდგენილი პროექტი მე მიმაჩნია, რომ არის სერიოზული გარანტია და დახმარება იმისა, რომ მოვახდინოთ დარჩენილი პლანტაციების რეაბილიტაცია.
პროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია დამატებითი ბენეფიტებიც. სოფლის მეურნეობის მართვის სააგენტო დონორ ორგანიზაციებთან ერთად პროექტის ბენეფიციარებს ტექნიკურ დახმარებას სხვადასხვა მიმართულებით გაუწევს, როგორიცაა ჩაის სწორად დამუშავების შესწავლა, სერტიფიკატების, მარკეტინგის, რეალიზაციის არხების შექმნა და სხვა. ჩაის პლანტაციების რეაბილიტაციის პროგრამა ქართული ჩაის სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ინიციატივით საქართველოს მთავრობამ 2016 წლის 15 იანვარს დაამტკიცა. ქეთევან ბერძენიშვილი, რადიო ძველი ქალაქი, ქუთაისი.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, 8:42 წუთი შესრულდა თბილისის დროით და ეხლა დრო დადგა იმისა, რომ ვიქტორინაც ვითამაშოთ. 2988327 გახლავთ სტუდიის ტელეფონის ნომერი. წესები ძალიან მარტივია, მოისმენთ მინიშნებებს, თუ მიხვდებით ვიზიან რაზე არის საუბარი, უნდა დარეკოთ ზემოთ ხსენებულ ნომერზე. გამარჯვებულს საჩუქრად გადავცემთ თავისუფლების დღიურებს.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღიური დროის მთვრელია, ისე როგორც თავად დღე, საათი, კალენდარი, ასაკი.
გამთენიისას ვერონიკა დაგვესხა თავს: ვერ გავაგებინეთ ამკავს, რომ ჩვენ ქართველებს საუზმე შვიცარაცი არ გვეწყება და საერთოდ შვიცარაცი არაფერი არ გვეწყება, გძინავს.
კვირაობით რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში თავისუფლების დღიურები.
წარმატებებს გისურვებთ. დღეს ვიქტორინაში შევცდებით გამოვიცნოთ რომაული ცრუღმერთების პანთეონის ავთენტიტური ტრიადის პლებეური ცრუღმერთი. ეს თქვა უნდა ხუმრობით, ამის გამოცნობას არ ვაპირებთ. ისე კი სინამდვილეში უნდა გამოვიცნოთ ამერიკის კინოაკადემიის ოსკარის მფლობელი, ამერიკელი კინომსახიობი, რეჟისორი, პროდიუსერი და ტრიბეკას კინოფესტივალის დამფუძნებელი, რომელიც 1953 წლის 17 აგვისტოს დაიბადა. თავისი თაობის ერთ-ერთი საუკეთესო მსახიობადა აღიარებული. განსაკუთრებით ცნობილია შავი სამყაროს განგსტერების კონფლიქტური ხასიათების როლებითა და მრავალწლიანი თანამშრომლობით კინორეჟისორ მარტინ სკორსესესთან. სახელი გაითქვა ფილმებით: „ნათლი მამა 2“, „ტაქსის მძღოლი“, „სოფიანი ხარი“, „დიდებული ბიჭები“ და „ხელშეუხებლები“. ის ერთადერთი ამერიკელი მსახიობია, რომელმაც ოსკარი მიიღო ამერიკულ ფილმში, სადაც ინგლისურად თითქმის არაფერს ამბობს. საუბარია გულისხმობ „ნათლი მამას“ მეორე სერიას, ფილმში ის თითქმის სულ იტალიურად საუბრობს და მხოლოდ აქა-იქ იყენებს ინგლისურ ფრაზებს. აი ესეთი ახლავთ რიგით პირველი მინიშნება. თუ ხვდებით რომ მსახიობზე არის საუბარი, მაშინ 2988327 გახლავთ სტუდიის ტელეფონის ნომერი და შეგიძლიათ ეხლავე დარეკოთ გამარჯვებულს საჩუქრად გადავცემთ თავისუფლების დღიურებს. 6 წუთი დაგვრჩა გადაცემის პირველი ნაწილის დასრულებამდე და როგორც წესი ვიქტორინას თან მოსდევს ხოლმე მუსიკალური ამბავი. 2 დღის წინ გავიხსენეთ ევანესენსი, გუშინ გავიხსენეთ ნიკლბეკი და რატომაც არა დღეს გავიხსენოთ ჯგუფი System of a Down. ხო?
კი ბატონო. კი, როგორ არ მახსოვს, ეს კარგი ჯგუფი იყო სხვა თვის.
ჯგუფის ისტორია იწყება 1993 წლიდან, როდესაც ლოს-ანჯელესის ხმისჩამწერ სტუდიაში სრულიად შემთხვევით ერთმანეთს ორი ადამიანი შეხვდა, სერჯი და დარონი. მათ ერთმანეთი გაიცნეს და მალევე დაასკვნეს, რომ ორივეს ერთი წარმომავლობა ჰქონდათ. როდესაც გაირკვა, რომ მათ ერთნაირი მუსიკალური გემოვნება ჰქონდათ, ახალი სომხური დიასპორის შექმნა გადაწყვიტეს. ვოკალისტი სერჯი იყო, გიტარისტი დარონი, ხოლო დრამერი ანდრანიკ ხაჩატუნიანი. ისიც აგრეთვე სომეხი. ჯგუფს კი სოილ დაარქვეს. იმ დროს ჯგუფი ძალიან მოიწონა ვინმე
შავო ოდაჯიანს, რომელიც ბანკში მუშაობდა და თავისუფალ დროს გიტარაზე უკრავდა. ჯგუფში იმ დროს უკვე იყო გიტარისტი და შავოს უნდოდა მათი მენეჯერი ყოფილიყო ან მათი პიარისტვის ემუშავა. 1995 წელს ჯგუფში უთანხმოება მოხდა, დრამერი წავიდა, მის ნაცვლად ჯონ დოლმაინი მოვიდა, ხოლო შავო ბასისტი გახდა. ჯგუფს ორი ახალი წევრი შეემატა და გადაწყვიტეს სახელი შეეცვალათ, ამიტომ ჯგუფს System of a Down დაარქვეს. ჯგუფის პირველი კონცერტი გაიმართა ლეგენდარულ კლუბში როქსი ჰოლივუდში. შავო იხსენებს, რომ ამ კონცერტმა მათი ცხოვრება როგორც მუსიკოსების შეცვალა. ორგანიზატორებმა მოგცეს ერთი დიდი შეკვრა ბილეთები, რათა გააგვეყიდა, მაგრამ ჩვენ ორჯერ მეტი გავყიდეთ. ამის შემდეგ ჩვენ მოგვაქციეს ყურადღება მუსიკალურმა კრიტიკოსებმა და ბევრმა ჯგუფმაც მათ შორის. უნდა აღინიშნოს, რომ ამ ნიუ მეტალ ჯგუფის პოპულარობაზე ჟურნალ-გაზეთებმაც მოახდინა გავლენა. ისინი წერდნენ ახალ ჯგუფზე, რომელიც კლუბების ამფეთქებლად მოიხსენებოდა. ჟურნალმა Hit System of a Down წლის საუკეთესო ჯგუფის ტიტულიც კი მიანიჭა. ჯგუფის სცენაზე ყოველთვის ენერგიული იყო, მაყურებლებიც იმუხტებოდნენ მათი ენერგიით. ერთხელ მათ კონცერტზე შემთხვევით მოხვდა რიკ რუბინი, რომელიც ამერიკა რეკორდის თავკაცია. კონცერტზე იგი მეგობარმა გაიოსერმა მიიყვანა, რომელიც ასევე ერთ-ერთი ხმისჩამწერი სტუდიის მფლობელია. შავო იხსენებს, რომ იმ საღამოს ჯგუფით რუბინი აღფრთოვან და რიკ რუბინმა ჯგუფს კონტრაქტის გაფორმება შესთავაზა, მაგრამ ჯგუფისგან უარი მიიღო. ჯგუფმა აგრეთვე სხვა კომპანიებს უთხრა უარი კონტრაქტზე. რიკი მაინც აგზელებდა და მათ კონცერტებზე სიარულს, როგორც ჩვეულებრივი ფანი. სერჟმა უთხრა მას, რომ კონტრაქტი სხვა კომპანიასთან გააფორმეს, მაგრამ რიკს ეს არ აღელვებდა და იცდიდა, როდის გააფორმებდა მათთან System of a Down-ი კონტრაქტს. რიკ რუბინის მოლოდინმა გაამართლა ძალიან მალე. ჯგუფი ამერიკან რეკორდინგის ფრთის ქვეშ მოექცა. რიკი იყო ჯგუფის პირველი ალბომის System of a Down-ის პროდიუსერი, რომელიც 1998 წელს გამოვიდა. ცნობილია, რომ შავო და დარონი ბავშო მასში ჯგუფ ქისის ფანები იყვნენ. სერჟი კლასიკურ როქს უსმენდა, მაგალითად როგორც ბილსა ბილ ჯოელი, ქრის დე ბურგი, აბა, ერვინ დე ფაიერ და ბიჯიზი მათ შორის. მოკლედ მოუსმინოთ ახლა System of a Down-ს. მე მგონი ერთ-ერთი ყველაზე ცნობილი სიმღერა არის ამ ჯგუფის შემოქმედებაში Arials და მე მინდა ვთქვა, რომ იყო პერიოდი, როდესაც 24 საათი ჩარტული
იყო. კი, ცოტათი დროში მოგზაურობას გავს ახლა ამ სიმღერის მოსმენა, ასე რომ მიმოგზაუროთ დროში და მოუსმინოთ System of a Down-ს.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
თბილისის დროით დილის 9 საათია. დილა მშვიდობისა, მოგესალმებით მათ, ვინც ახლა შემოგვიერთდა. დიდი მადლობა ტრადიციულად იმ მსმენელებს, ვინც მანამდე გვისმენდა და ეხლაც გადაწყვიტა, რომ ჩვენ გადაცემისთვის განკუთვნილი 1 საათი ჩვენთან ერთად დარჩეს.
კი ბატონო, ჩვენ გადაცემის დასრულებამდე რჩება 1 საათი, ანუ საკმაოდ დიდი დრო გვაქვს იმისათვის, რომ ერთმანეთთან გავატაროთ ეს დრო და ძალიან მოკლედ გეტყვით იმ ამბების შესახებ, რაც გადაცემის ამ ნაწილში გელოდებათ თავისუფლების დილაში FM-ზე 107.4. გადაცემის ამ ნაწილში თქვენ შეხვდებით ჩვენ სპეციალურ მიმომხილველებს სპორტის, ეკონომიკისა და ინტერნეტის ყველაზე მნიშვნელოვან და საინტერესო თემებზე სასაუბროთ. გადაცემის ამ ნაწილში თქვენ შეხვდებით ასევე ჩვენ სტუმარს. დღეს პარასკევია, მუსიკალური ეთერი გვაქვს, შესაბამისად ჩვენთან სტუმრად იქნება ერთ-ერთი ქართული მუსიკალური ბენდის წევრი დათო ლომიძისა.
ბენდი ცოტა ისეთი ნათ ხმამაღალი.
დუეტი ხო?
მე მგონია რომ უფრო დუეტია.
დუეტი, მუსიკალური პროექტია მე მგონი. დათო ლომიძე იქნება ჩვენთან ერთად, ამჟამად წარმოადგენს ჯგუფ ჯეტბირც, რომელსაც უსმენთ მთელი კვირის განმავლობაში. მანამდე ქონდა ჯგუფი სტრინგი, შეიძლება კი გახსოვდეთ ეს ჯგუფიც. მოკლედ დათო ლომიძესთან ერთად ვისაუბრებთ რამდენიმე წუთში. გარდა ამისა, ჩვენი სპეციალური კორესპონდენტი მარიამ შავგულიძე იქნება ჩვენთან ერთად. ვიქტორინის გამარჯვებულს გამოვავლეთ, მოვისმენთ მუსიკას. მოკლედ ახლობით ესეთი განრიგი გვაქვს 10 საათამდე. იმედ ვიტოვებთ, რომ თუ ამ დროს ჩვენთან ერთად გაატარებთ, ნამდვილად მიიღებთ თქვენთვის ღირებულ და საინტერესო ინფორმაციას. ახლა კი 9 საათსა და 1 წუთზე გადაცემის ამ ნაწილს ახალი ამბებით დავიწყებთ, რომელსაც სოფო ვასაძე გაგვაცნობს.
უზენაეს სასამართლოს წევრობის კანდიდატად წარდგენილ ანადოლიძის კანდიდატურას განიხილავენ დღეს პარლამენტში პლენარულ სხდომაზე. დეპუტატებმა ამ საკითხს დღესვე უნდა უყარონ კენჭი. სხდომა სავარაუდოდ ანადოლიძეც დაესწრება, მის მხარდაჭერას არაპირებს ნაციონალური მოძრაობა. ანადოლიძე უზენაეს სასამართლოს წევრობის კანდიდატად პრეზიდენტმა წარადგინა. შეპრეზენტო სტუდია მაესტროს დამფუძნებელი ეკააკობია ტელეკომპანია მაესტროს დავაში მონაწილე პირებს მაესტროს გადასარჩენად მოლაპარაკებებს დავაზობს. როგორც ეკააკობიამ საგანგებო პრესკონფერენციაზე განაცხადა, ბოლო დროს განვითარებულმა მოვლენებმა მაესტროს იმიჯი საგრძნობლად დააზარალა. მისივე თქმით, სწორედ იმიტომ, რომ ის არ წარმოადგენს არცერთ მხარეს, გამოდის ინიციატივით მხარეებმა დაპირისპირება, მისი თქმით, ცისფერი ეკრანებიდან გადაიტანონ კაბინეტში და დაპირისპირებულ მხარეებს შორის მოლაპარაკებები დაიწყოს. უნივერსიტეტში მიმდინარე პროცესებიდან გამომდინარე, აკადემიური საბჭო კიდევ ერთმა პროფესორმა გოგი გოგსაძემ დატოვა. როგორც გოგსაძემ კურიერთან საუბრის დროს აღნიშნა, აკადემიური საბჭოდან წასვლის შესახებ განცხადება უკვე დაწერა უნივერსიტეტის სახელზე. საბჭო გუშინ დატოვა მარიამ გერსამიამაც. რექტორის იმპიჩმენტის პროცედურის დაწყებას მოითხოვს თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის აკადემიური საბჭოსგან სტუდენტური თვითმმართველობა. ისინი ამ მიზნით დღეს საბჭოს წევრებს შეხვდებიან. თვითმმართველობა ასევე მხარს უჭერს დაიშალოს აკადემიური საბჭო, თუმცა მიაჩნიათ, რომ მანამდე რექტორი უნდა გადადგეს, რადგან არსებული შემადგენლობის დათხოვნის შემთხვევაში მათი აზრით შესაძლოა 14-კაციანი შემადგენლობა რექტორის სასურველი კადრებით დაკომპლექტდეს, რაც მათთვის მიუღებელი იქნება. რაც შეეხება მოძრაობა აუდიტორია 115-ს, ისინი შეხვედრების დაწყებას ხვალიდან გეგმავენ, თუმცა რა ფორმატით ჯერ უცნობია. რუსეთის საელჩოსთან გააპროტესტა არასამთავრობო ორგანიზაციების ნაწილმა პრაღაში რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილის განცხადებები. გრიგორი კარასინმა, როგორც ცნობილია, საქართველოს ხელისუფლებას ოკუპირებული ტერიტორიების შესახებ კანონის გაუქმებისკენ მოუწოდა. მიზეზად ეუთოს საპარლამენტო ასამბლეა სახელდება, რომელიც თბილისში უნდა გაიმართოს და მასზე დასწრებას რუსი დეპუტატებიც გეგმავენ. აქციაში მონაწილე არასამთავრობო ორგანიზაციებმა პრაღის ფორმატის გაუქმების აუცილებლობაზეც ისაუბრეს. ეს შენგეხება ისევ გვისმენენ კამპანიაში ჩართული არასამთავრობო ორგანიზაციები. დღეს პრემიერს უნდა შეხვდნენ. სამოქალაქო სექტორს აინტერესებს, რა სტრატეგიით აპირებს ხელისუფლება საქმის გამოძიებას და რამდენად არის მზად სახელმწიფო დაიცვას მოქალაქეების პირადი ცხოვრება. ასევე მოითხოვენ ფარული თვალთვალის საქმეზე სასწრაფო გამოძიებას და კანონის გამკაცრებას. პრემიერთან შეხვედრამდე ისინი ჟურნალისტებს მომავალ სამოქმედო გეგმას გააცნობენ. მათი თქმით, კამპანია ეს შენგეხება ისევ გვისმენენ მოსმენენ ფართოვდება და სხვა არასამთავროებთან ერთად მათ პროფკავშირები და ქალთა მოძრაობა უარწდება ხოლმე. მასშტაბურ აქციას გეგმავენ ფილარმონიასთან, სადაც კიდევ ერთხელ გააპროტესტებენ ფარულ მიყურადებას და პირადი ცხოვრების ამსახველი ფარული ჩანაწერების გავრცელებას. რუსეთის პრეზიდენტი ვლადიმირ პუტინი აცხადებს, რომ რუსეთის სირიაში თავისი სამხედრო ძალების დაბრუნებას რამდენიმე საათში შეძლებს. პუტინი ამ განცხადებით გამოვიდა 17 მარტს კრემლში, სამ დღეში მას შემდეგ, რაც სირიიდან რუსეთის ჯარის ნაწილობრივი გამოყვანის ბრძანება გასცა. მისი თქმით, მოსკოვის საკმარის ძალებს დაიტოვებს საიმისოდ, რომ გააგრძელოს ბრძოლა ორგანიზაცია ისლამური სახელმწიფოს და სხვა ექსტრემისტული ჯგუფების წინააღმდეგ. დარწმუნებული ვარ, ახლო მომავალში ახალ და სერიოზ წარმატებას მოვიპოვებთ, განაცხადა რუსეთის ლიდერმა. კონკრეტულად მან იმედი გამოთქვა, რომ რადიკალური დაჯგუფება ისლამური სახელმწიფოს ექსტრემისტების მიერ დაკავებულ ქალაქ პალმირას მალე დაიბრუნებენ სირიის პრეზიდენტის ბაშარ ალ-ასადის ერთგული ძალები.
საფოვასაძემ გაგვაცნო ახალი ამბები. 9 საათი და 6 წუთია თბილისის დროით. შეგახსენებთ, რომ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას და ახლა ჩვენს ეთერში მცირე სოციალური რეკლამის მოსმენის დროა.
კიდევ ერთხელ დავწმუნდით, რომ ჩვენი პირადი ცხოვრება დაუცველია. შემოგვიეს დიშაბათს, 19 მარტს, პირველ საათზე ფილარმონიასთან და გააპროტესტე. ეს შენგეხება.
9 საათი და 6 წუთია თბილისის დროით და გვინდა მოვისმინოთ ჩვენი კოლეგის ნინო თარხნიშვილის მიერ მომზადებული სიუჟეტი უნივერსიტეტის სტუდენტების შესახებ. მეორე დღეა, რაც უნივერსიტეტში შეწყდა გაფიცვები, თუმცა საინტერესოა რა გეგმა აქვთ იმ სტუდენტებს, რომლებიც აქციებს მართავდნენ. ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი რამდენიმე დღიანი აქციებისა და ღამისთენების შემდეგ ცხოვრების ჩვეულ რიტმს უბრუნდება უფრო რცლად სტუდენტების გეგმების შესახებ, როგორც ორივე მხარის შესახებ, აუდიტორია 115-ის და თვითმართველობის წევრების შესახებ. ნინო თარხნიშვილის მიერ მომზადებული მასალიდან გავიქებთ.
მოძრაობა აუდიტორია ნომერი 115 განათლების სისტემის რეფორმის ფუნდამენტური ნაწილი უნდა გახდეს. ასე წერია იმ მანიფესტში, რომელიც 16 მარტს ღამის 11 საათზე გააცნო სტუდენტებსა და საზოგადოებას უკვე მოძრაობის ერთ-ერთმა წევრმა და თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სტუდენტმა ლევან ლორთქიფანიძემ. მანიფესტის მიხედვით შეიქმნება უნივერსიტეტის რეფორმირების საბჭო, რომელშიც წარმოდგენილნი იქნებიან სტუდენტები და ლექტორები აუდიტორია ნომერი 115-დან. ლევან ლორთქიფანიძის სიტყვებით, სტუდენტების მოთხოვნა, რომელსაც ისინი უკანასკნელი დღეების მანძილზე ხმამაღლა სკანდირებდნენ და რომელიც უნივერსიტეტის ავტონომიურობას შეეხება, გულისხმობს უნივერსიტეტის მართვის სისტემის დემოკრატიზაციას თითოეული სტუდენტისა და პროფესორის მაქსიმალური მონაწილეობით. სწორედ ამ მიზნით დაფუძნდა მოძრაობა აუდიტორია ნომერი 115.
ამ დროისთვის ჩვენი მთავარი რადიკალური მოთხოვნა არა ცალკეული თანამდებობის პირების გადაყენება, არამედ მთლიანად აკადემიური საბჭოს დაშლა, მისი სტრუქტურისა და არჩევის წესის რეორგანიზება, როგორც ფუნდამენტური და პროგრესული ცვლილებების უპირველესი წინაპირობა.
ძალაში რჩება სტუდენტების ის მოთხოვნები, რომელთა გამოცმათ რამდენიმე ღამე გაათენეს უნივერსიტეტის ადმინისტრაციული კორპუსის 115 აუდიტორიაში. ეს მოთხოვნებია თვითმმართველობის რეორგანიზაცია, განათლების შესახებ კანონში ცვლილებების შეტანის გზით. მათი აზრით, საკანონმდებლო ცვლილებები აკადემიური საბჭოს გარდა უნდა შეეხოს რექტორისა და სენატის ინსტიტუტებსაც. სტუდენტები კვლავაც მოითხოვენ საგანმანათლებლო სივრცის სრულ გათავისუფლებას ეგრეთ წოდებული ODR-ებისაგან. როგორც მოძრაობის წევრების მიერ შემუშავებულ მანიფესტში ვკითხულობთ, უახლოეს დროში შეიქმნება დეტალური ხელშეკრულება კონსესუსზე დაფუძნებული შეთანხმება მთავრობასა და ახალგაზრდებს შორის, ხოლო ხელშეკრულებას ხელს მოაწერენ საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრი, უნივერსიტეტის რექტორი და წარმომადგენელი პირი მოძრაობიდან აუდიტორია ნომერი 115. მოძრაობის კიდევ ერთი წევრი ირაკლი კუპრაძე რადიო თავისუფლებასთან საუბრობს იმ მოთხოვნების დეტალებზე, რომელთა დაკმაყოფილების შემთხვევაში მოძრაობის წევრებს მიაჩნიათ, რომ მაგალითად რექტორის არჩევის წესი დღეს არსებული წესისაგან განსხვავებით გაცილებით დემოკრატიული იქნება. მისი თქმით, ან უნდა გაიზარდოს აკადემიური საბჭოს წევრ ის რაოდენობა, ან მთლიანად აკადემიურმა პერსონალმა უნდა აერჩიოს რექტორი, რათა ეს გადაწყვეტილება იყოს უფრო ლეგიტიმური. ირაკლი კუპრაძე სტუდენტური მოძრაობის ამ მოთხოვნას ასეთი არგუმენტით ამყარებს.
მაგალითად, რექტორის მოვალეობის შემსრულებას ირჩევს მთელი უნივერსიტეტი. მთელი უნივერსიტეტში იგულისხმება აკადემიური პერსონალის სრული შემადგენლობით, რომელიც 3000 პროფესორს შეადგენს, და რექტორის მოვალეობის შემსრულებელი კი თავის მხრივ მხოლოდ დროებითი დაახლოებით 2-3 თვის თანამდებობაა. გამოდის, რომ ორ სამთვიან თანამდებობას რექტორის მოვალეობის შემსრულებელს აქვს 3000 პროფესორის ლეგიტიმაცია და რეალურად რექტორს, რომელიც 4 წლის განმავლობაში მართავს პროცესებს, ირჩევს 14 ადამიანი.
რა შეეხება მოძრაობა აუდიტორია ნომერი 115-ის კიდევ ერთ მოთხოვნას უნივერსიტეტის თვითმმართველობის რეორგანიზაციასთან დაკავშირებით, მათი აზრით თვითმმართველობა უნდა გამოიყოს უნივერსიტეტის ერთიან სტრუქტურას და ის უნდა გადავიდეს კლუბურ სისტემაზე, რომელიც იქნება დამყარებული თავისუფალ წევრობაზე და ნაკლებად იქნება იერარქიული. 16 მარტს მოძრაობა აუდიტორია ნომერ 115-ის წევრები და მათი ოპონენტები უნივერსიტეტის თვითმმართველობის წარმომადგენლები თანამშრომლობაზე შეთანხმდნენ. ახლა ისინი უკვე საერთო მაგიდის გარშემო აპირებენ დასხდომას და იმ საკითხების განხილვას, რომლებსაც ერთმანეთს პრეტენზიის სახით აქამდე აქციებიდან რუპორებით უყენებდნენ. პაატა ბახტურიძე, სტუდენტური თვითმმართველობის ვიცე-პრეზიდენტი, რადიო თავისუფლებასთან საუბრისას ამბობს, რომ მოძრაობის წევრებისა და თვითმმართველობის წარმომადგენლების ურთიერთობა თანამშრომლობის ფორმატში გაგრძელდება.
გადავწყვეტ, რომ მოლაპარაკებებს მაგიდასთან დავიწყეთ და იქ გავარკვიოთ რა ინიციატივები აქვს კლიმატობის რეფორმასთან დაკავშირებით, ჩვენს კონკრეტ საათს შეთავაზები ამასთან დაკავშირებით და რაც შეეხება სხვა დანარჩენს, ისინი წყობენ აკადემიური საბჭოს უფლებამოსილების შეჩერებას. ჩვენ ვეთხოვთ ბადივე პაპავას გადადგმას. როდესაც ველაპარაკეთ მათ გუშინ, ნუ არ არის გამორიცხული, რომ ეს ორი ინტერესი გავაერთიანოს და ერთობლივად მოვითხოვოთ ორივეს უფლებამოსილების შეჩერება ერთად.
ისევე როგორც გასულ დღეებში, 17 მარტს ამჯერად უკვე მთავრობის ხდომაზე გამოეხმაურა უნივერსიტეტში მიმდინარე მოვლენებს პრემიერ-მინისტრი გიორგი კვირიკაშვილი.
ჩვენ მოუწოდებთ ყველა ახალგაზრდას, რომ ჩაერთოს ველაპარაკების პროცესში, რეფორმირების პროცესში და ჩვენ აუცილებლად მივახცევთ ისეთ მოდელს, რომელიც იქნება პროგრესული და სადაც აღარ იქნება მიზეზი იმისა, რომ სტუდენტები ქუჩაში გამოდიოდნენ და სასწავლო პროცესი იშლებოდეს.
თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში სტუდენტების საპროტესტო ტალღა 10 მარტს კანცლერის არჩევნების დღესაზვერდა. პროტესტის მიზეზად თვითმმართველობის მიერ მხარდაჭერილი კანცლერობის კანდიდატი გიორგი გაფრინდაშვილი იქცა, რომელმაც 14 მარტს მოხსნა საკუთარი კანდიდატურა კანცლერის პოსტზე. ამავე ტალღამ მოიტანა პროტესტი უნივერსიტეტში ეგრეთ წოდებული ODR-ების არსებობის გამო. ამ პროტესტს 115 აუდიტორიაში გამაგრებულ სტუდენტებთან ერთად შეუერთდნენ თვითმმართველობის წარმომადგენლებიც. სტუდენტური თვითმმართველობის წევრებმა ამ საკითხზე პასუხის მგებლობა უნივერსიტეტის რექტორ ვლადიმერ პაპავას დააკისრეს და მისი გადადგომა მოითხოვეს.
ეს იყო ნინო თარხნიშვილის მიერ მომზადებული სიუჟეტი უნივერსიტეტის ამბებთან დაკავშირებით. 9:12 წუთია თბილისის დროით. კონსპენტ რადიო თავისუფლებას. ყველა ის მასალა, რაც ჩვენს ეთერში გადის, შეგიძლიათ ნახოთ ჩვენს ვებსაიტზე radiotavisupleba.gg. გახლავთ ჩვენი ვებსაიტის მისამართი. ახლა კი გადაცემას ვაგრძელებთ ეკონომიკის მიმოხილვით. ირინა გურულია ჩვენთან ერთად. ირინა, დილამშვიდობის.
დილამშვიდობის. საქართველოს სტატისტიკის ეროვნულმა სამსახურმა გამოაქვეყნა ინფორმაცია სამრეწველო პროდუქციის მწარმოებელთა ფასების ინდექსის შესახებ. როგორც სტატისტიკა გვაჩვენებს, 2016 წლის თებერვალში სამრეწველო პროდუქციაზე ფასების მაჩვენებლის ზრდის ტენდენცია კვლავ მიმდინარეობს და ძვირდება საქართველოში პროდუქციის წარმოება, რაც საბოლოოდ, რა თქმა უნდა, გაზრდილ სამომხმარებლო ფასებშიც აისახება. საქსტატის ინფორმაციით, მიმდინარე წლის თებერვალში ამავე წლის იანვართან შედარებით სამრეწველო პროდუქციის მწარმოებელთა ფასების ინდექსი 1.1% არის გაზრდილი. თუმცა თუ ინდექსს გასული წლის ანალოგიურ მაჩვენებელს შევადარებთ, ვნახავთ, რომ 2015 წლის თებერვალთან შედარებით ეს ინდექსი უკვე თითქმის 4% არის გაზრდილი, ხოლო 2010 წელთან შედარებით 25.5%. 2016 წლის თებერვალში ამავე წლის იანვართან შედარებით ფასები არის 1% გაზრდილი დამამუშავებელი მრეწველობის სექციაზე, 5.2% მეტალურგიული მრეწველობის და ლითონის მზა ნაწარმის წარმოების ქვესექციაზე, ასევე საკვები პროდუქტების, სასმელების ჩათვლით და თამბაქოს წარმოების ქვესექციაზე 0.6%. ფასების ზრდა დაფიქსირდა სამთო-მომპოვებელი მრეწველობის და ელექტროენერგიის, აირის და წყლის წარმოების სექციებსაც. რაც შეეხება 12-ვიან პერიოდს, ინდექსის ფორმირებაზე ძირითადი გავლენა იქონია ფასების ცვლილებამ შემდეგ სექციებზე. ეს არის ელექტროენერგიის, აირის და წყლის წარმოება განაწილება. ფასები გაიზარდა თითქმის 20%, დამამუშავებელი მრეწველობა 1.8%, ფასები გაიზარდა ასევე საკვები პროდუქტების წარმოებაზე 4%, ქიმიურ წარმოებაზე 25.5%. შემცირება აღინიშნება მხოლოდ მეტალურგიული მრეწველობის და ლითონის მზა ნაწარმის წარმოების ქვეშ. მეხვე სექციაზე 14%. ცხადი აქ საუბარია მხოლოდ საქართველოში წარმოებულ პროდუქციაზე, ცალკე თემა არის უკვე იმპორტის ფასები, რომელიც პირდაპირ არის მიბმული ვალუტის კურსზე და 2016 წლის იანვარ-თებერვალში კვლავ ზრდის ტენდენციით გამოირჩეოდა, თუმცა ამჯერად თულარის გამყარების ტენდენცია კვლავ გაგრძელდა, რასაც ბოლო დროს აქვს ადგილი. წესით იმპორტირებულ პროდუქციაზეც ფასები თანდათან უნდა შემცირდეს.
დიდი მადლობა ირინა და სიახლეებსაც უნდა გადავავლოთ ხომ თვალი.
დიახ, საქართველოში მიწის ნაკვეთების რეგისტრაციის პროცედურა გამარტივდება, მოიხსნება ბარიერები, რომლებიც მესაკუთრეს ექმნებოდა, ხოლო რეგისტრაციის პროცედურა წახალისდება. სპეციალური პროექტის და შესაბამისი საკანონმდებლო პაკეტის მომზადება მიწის რეგისტრაციის კუთხით არსებულმა პრობლემებმა გამოიწვია. კერძოდ, დღეისთვის ქვეყანაში არსებული მიწის ნაკვეთების მხოლოდ 25% არის რეგისტრირებული და ამიტომ იუსტიციის სამინისტროს ცნობით უკვე შემუშავდა სამზომველო ნახაზის ერთიანი სტანდარტი, რადგან ნახაზში არსებული უზუსტობა ხშირად ხდება ხოლმე მიწის რეგისტრაციის ხელისშემშველი ფაქტორი. მთავრობის მიერ დამტკიცებული ცვლილებების თანახმად საჯარო რეესტრი რეგისტრაციის პროცესის თანამონაწილე გახდება. დოკუმენტების, მათ შორის საარქივო დოკუმენტაციის მოძიებაში მოქალაქეს საჯარო რეესტრი დაეხმარება. იზრდება ასევე იმ დოკუმენტაციის ჩამონათვალიც, რომელთა საფუძველზე შესაძლებელი იქნება მიწის რეგისტრაცია. სახელმწიფო პროგრამის აწარმოე საქართველოს ფარგლებში დაგეგმილი არის კიდევ ორი ახალი პროექტის დაფინანსება, ეს ჯერ კიდევ განხილვის ეტაპზეა. კერძოდ, წყალტუბოს რაიონის სოფელ გეგუჩი იგეგმება მინერალური პროდუქტების საწარმო შექმნა. ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტში კი მიწა გრძელვადიანი ჯარით გადაეცემა კომპანიას, რომელიც სწრაფად მზარდი ტყის სანერგე მეურნეობას ააშენებს. აღნიშნული პროექტი 2.5 მილიონი ლარის ინვესტიციას გულისხმობს. ასევე კომპანია გეგმავს ხის დამამუშავებელი ქარხნის აშენებას, რომელიც სპეციალური ტექნოლოგიებით და ეკოლოგიურად სუფთა დანამატებით აწარმოებს ხის გრანულებს. და ბოლოს, პრემიერ-მინისტრის გიორგი კვირიკაშვილის განცხადებით, დაგროვებით საპენსიო სისტემის ამოქმედება 2017 წლის მესამე კვარტლიდან იგეგმება. რეფორმა ეკონომიკის სამინისტროს კოორდინაციით ხორციელდება. ეს იქნება დასაქმებულის, დამსაქმებლის და სახელმწიფო ბიუჯეტის მხრიდან თანადაფინანსებული დაგროვებითი სისტემა, რომელიც მომავალი პენსიონერებისთვის სიბერეს მატერიალურად უზრუნველყოფს. მისივე თქმით, პრემიერის თქმით, ეს არ გულისხმობს არსებული მინიმალური საბაზისო უზრუნველყოფის გაუქმებას და არსებული საპენსიო უზრუნველყოფა იმოქმედებს ინფლაციის გათვალისწინებით ინდექსაციის პირობებში დაგროვებითი სისტემის პარალელურად.
დიდი მადლობა ირინა, ეს ბოლო პუნქტი განსაკუთრებით ბოლო ნიუსი განსაკუთრებით საინტერესოა, დარწმუნებული ვარ, ბევრ ადამიანს სურს უზრუნველი სიბერე, ასე რომ ნახოთ რა იქნება 2017 წელს, რა შემოგთავაზებენ. ირინა, გურული გუყვებოდა ეკონომიკის სიახლეებს და ეკონომიკური მიმოხილვა შემოგთავაზა. 9:17 წუთია თბილისის დროით, ამინდის პროგნოზი შეგვიძლია მოусმინოთ, რომელიც მარიამ შავკულიძე მოამზადა და შემდეგ უკვე სტუმართან ერთად განვაგრძობთ ეთერს.
ზიანი დღე იქნება ბათუმში და ჰაერის ტემპერატურა 11 გრადუსამდე აიწევს. 9 გრადუსი სითბო და უნალექო ამინდია ნავარაუდევის სოხუმში. გამოიდარებს და 11 გრადუსამდე აიწევს ჰაერის ტემპერატურა ფოთში. უნალექო ამინდი და 10 გრადუსი სითბოა ნავარაუდევი ოზურგეთში. ნალექის გარეშე ჩაივლის დღე ლენტეხში, ცაირი კი 12 გრადუსამდე გათბება. ახალციხეში 8 გრადუსი სითბოს და უნალექო ამინდს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ზიანი დღე იქნება ქუთაისშიც, ჰაერის ტემპერატურა კი 8 გრადუსამდე აიწევს. ცხინვალში 8, გორში კი 9 გრადუსი სითბოა მოსალოდნელი. ნალექის გარეშე ჩაივლის დღე თბილისში, ჰაერი დედაქალაქში 12 გრადუსამდე გათბება. 10 გრადუსი სითბო იქნება რუსთავში, მზიანი ამინდი და 8 გრადუსი სითბოა მოსალოდნელი სიღნაღში. თელავში კი 10 გრადუსი სითბო. ამინდი გოვჯის ინფორმაციით, უნალექო ამინდი და 11 გრადუსი სითბოა ნავარაუდევი ყვარელში.
9:18 წუთია თბილისის დროით, ესეთი ამინდია დღეს მოსალოდნელი მთელ საქართველოში და როგორც დაგპირდით ამინდის პროგნოზის შემდეგ სტუმარი შემოგვიერთდა, დათო ლომიძეა ჩვენთან სტუმრად, დათო დილამშვიდობის.
დილამშვიდობის.
ჩვენ მთელი კვირის განმავლობაში გადავწყვიტეთ, რომ ჩვენ სმენელებისთვის მოგესმენებინა შენი მუსიკა, ჯეტბირდს ვასმენებდით, თუმცა ჯეტბირდამდე ქონდა სხვა პროექტებიც, ხო? ანუ მოკლედ რომ მოგვიყვე, რა გზა გაიარე მანამ, სანამ იმ მუსიკას შექმნით, რომელსაც ამ კვირაში ჩვენ და ჩვენი მსმენელები უსმენთ. ну сигналური ხარ საკვირველია.
თავიდან იყო ასეთი ჯგუფი სტრინგი. ნუ სტრინგამდეც იყო რაღაც პატარ-პატარა ჯგუფები, რაღაც მცდელობები, სადაც შეიძლებოდა რომ მემღერა, ჩემი თავი მეცა და სადაც 2000 წელს სკოლის პერიოდში შევქმნით ჯგუფი სტრინგი მე და ჩემმა ერთმა ახლო მეგობარმა, კლასელმა. და კიდევ ერთი ბიჭი არის გიორგი მარი, ახლა Black Marrows ყავს ჯგუფი. მაგან შევქმნით ჯგუფი სტრინგი მოკლედ. და 10 წელი ვიარსებით.
და ბოლოს რატო დაიშალა? მიხვდი რომ ეს შემადგენლობა, ეს ჟანრი აღარ მომწონდა.
ამოწურეთ თავი.
არა, ჟანრი როგორ არ მომწონდა და ყოველ დღესაც უსმენ ამ ჟანს უბრალოდ. ბოლომდე მინდოდა რომ აი ჩემი თავი გამომეხატა რაღაც შესაძლებლობები წამოსულიყო უფრო მეტი თავისუფლება მქონოდა. არა, ყო თავისუფლება ყოველთვის მქონდა, მაგრამ
და რითი განსხვავდება შენთვის, რომელიც ორივე ჯგუფის შემქმნელი ხარ, ესეთი მთავარი განსხვავება რა არის ჩეტბირცსა და მაგალითად სტრინგ შორის?
შემადგენლობის გარდა
ბუნებრივია. ის სიმღერების სახელების გარდა.
თუნდაც ის რომ დრამზე გადავედი და თან მღერი და ცოტა ჟანრიც უფრო ისეთია, ცოტა უხეშია, ცოტა მოპანკო მობლუზო რაღაც ისეთი არის. და უფრო ჩემია რა.
Green Room-თან თანამშრომლობ.
ხო, Green Room-თან ყოველთვის თანამშრომლობდით, ბაჩიკოსთან და ბექასთან რაღაც პროექტები იყო. სანამ Green Room-ს შეუერთდებოდი და სამუშაო პროცესი ძალიან მოგწონდა და ძალიან მარტივად ადვილად გამოგვდიოდა რაღაცეები და ერთხელაც შეუერთდი რა ამ პროექტით
რაღაც. დათო, სულ მაინტერესებს ხოლმე ჩვენს გადაცემაში ბოლო პერიოდია, ყოველ კვირის ბოლოს მოდის ერთი მუსიკოსი და ყოველს ვეკითხები, რა, ანუ სულ მაინტერესებს რომელიმე კონკრეტული მუსიკოსი სხვა რომელ ჯგუფთან ან ბენდთან ისურვებდა სიამოვნებით კოლაბორაციას, თანამშრომლობას, ნუ გარდა Green Room-ისა, რომელთანაც უკვე თანამშრომლობ.
ქართულ ჯგუფებთან.
ხო. იმიტომ რომ საერთაშორისო ასპარეზზე ძალიან ბევრია ისეთი, რომელიც შეიძლება შეიძლება მოკიდეს, თუმცა ესეც საინტერესო შეიძლება ესეც ვითხრა.
რომელ ქართულ ჯგუფთან?
ან შემსრულებელთან?
ნუ შემსრულებელი ჯგუფი იყო კონტრაბანდა, გემახსოვრებად, ბესელა რაზმაძესთან, რამე ისეთი ძიმე და ისეთი ძლიერი.
ჯედბირც ხო ასე თუ ისე ხშირად ვნახულობთ ხოლმე ფესტივალებზე. რამდენად მნიშვნელოვანია ჯგუფისთვის საერთოდ მუსიკალური ფესტივალები და თავად თქვენ რამდენად ხშირად იღებთ მონაწილეობას და რამდენად აქვს ქართულ ჯგუფს შესაძლებლობა რომ სხვადასხვა ფესტივალებზე მოხვდეს და დაუკრას?
საქართველოში თუ?
საქართველოში და თუნდაც საქართველოს ფარგლებს გარეთ რამდენად ხშირად გიწევთ გასვლა?
საქართველოში ფესტივალზე გამოსვლა პრობლემა არ არის, იმიტომ რომ სადაც დეფიციტი არის ქართული ჯგუფების, კარგი ქართული ჯგუფების, მაგალითად შარშან ოფენიარზე თითქმის ყველა ქართული ჯგუფი ვიყავით ოფენიარზე.
კი, საკმაოდ რთელი შემადგენელი.
და ძალიან გვიხარია რომ დაგვაპატიჟეს, დაგვიძახეს. კიდე იყო ეგეთი ოაზისის
ფესტივალი
ცხეთაში იყო, მან აი ჯეტბერდი როგორც კი ორნი გავხდით და უკვე რაღაცეები შეიცვალა ამ ოაზისის ფესტივალის გახსნა შემოგვთავაზეს, ერთი ეგ იყო. კიდე 2014-ში ვიყავით ოფენიარზე. მოკლედ აი თბილისში ფესტივალებით განებიურებულები ვართ რა.
თბილის გარეთ ხო არ ვიცით.
თბილის გარეთ ნუ ცხეთა იყო ერთი.
არა, საქართველოს გარეთ ამ შემთხვევაში.
ნო, საქართველოს გარეთ. საქართველოს გარეთ ფესტივალზე მოხვედრა ეგრე არ არის.
მარტივი ამბავი არ არის.
ხო, არ არის, იმიტომ რომ იქ თუ გინდა რომ შეესთავაზო შენი თავი, YouTube-ზე უნდა კონდეს საკმარისი რაოდენობის ნახვები. რომ მე უკვე იქ დაინტერესდნენ. აი ესე ბიჭები ვართ უკრავთ, არ მოსულა.
თუმცა ხო, თუმცა ეს უფრო, ანუ რა თქმა უნდა, შემსრულებლისთვის ჯობია რა კარგია მის ქვეყანაში დაკვრა, მაგრამ ყველა მე ყოველ შემთხვევაში ვისაც ვისაუბრია, ყველას უნდა რომ რა შეიძლება გავიდეს და სხვადასხვა პუბლიკის წინაშე ჩადოს თავისი ძალები.
როგორ გავიდეს უკვე არავინ არის.
ხო, ალბათ YouTube-ის ნახვების გარდა მნიშვნელოვანი არის კიდე CD კონდეს, ხო, ჯგუფს თავისი
ალბომი. CD აღარ არის უკვე ისე, როგორც მაგალითად ონლაინ გაყიდვები არის iTunes-ზე, არის კიდე ძალიან ბევრი სხვა ესეთი პატარა საიტი.
იყიდება შენი სიმღერები?
აა მე არ ჩაეს არის დემოები მქონდა ჩაწერილი. ესე სტუდიური გამოშევარი არ გვაქვს, რა, შესულიყავი და ჩაგვეწერა. რამოდენიმე ლაივი იყო ესეთი. თავის გადაღებით დანარჩენი.
ბატონო, ესეც მნიშვნელოვანია. საქართველოში სადაც შოუ ბიზნესი და მუსიკალური ინდუსტრია არც ისეთი ინდუსტრიულია და აქედან ბევრი ფული შევნა ფაქტობრივად წარმოუდგენელია, მეორეს ხრი მუსიკოს მაინც გჭირდება, ხო, თუნდაც ის რომ YouTube-ზე რაღაცა ნორმალური ხარისხის ვიდეო იდოს, აუდიო კონტენტს კარგი ხარისხის და ასე შემდეგ. ანუ მუსიკოსი მგონი არ ცოტა დილემის წინაშე, ერთის ხრი კომერციალიზაციას ვერ ახდენს, მაგრამ მეორეს ხრი თუ ფულს ამაში არ ჩადებს და კარგ ჩანაწერებს არ აწარმოებს, უფრო შორსაც ვერ წავა. ხო, ამ შემთხვევაში ან თქვენი კონკრეტულ ჯგუფის პოზიცია რა არის? ან როგორ ფიქრობ, როგორ უნდა მოიქცეს მუსიკოსი, მაინც ჩადოს ამაში ფული და კონდეს ჩანაწერები ისე რო აი რა იცი რა ხდება, თუ ჯობია დემო ვერსიები ჩემოიფარგლოს და თუ ვინმე დაინტერესდება შემდეგ გააგრძელოს უფრო სერიოზულად მუშაობა, იმიტომ რომ რაღაცა მგონია რომ პრობლემური თემაა, ხო, ეს ჩანაწერების არსებობს. ან ლეიბლი უნდა მოძებნო, რომ თანაც
საკმაოდ პრობლემური თემაა, იმიტომ რომ მუსიკოსი თავის თავში ფულს ვერ ჩადებს, მას ფული უნდა კონდეს საკმარისი რაოდენობის. საერთოდ აქ ფულის ჩადება მუსიკოში და მუსიკაში ნაკლებად უყვართ, ან საერთოდ არ უყვართ, იმიტომ რომ რისკებთან არის დაკავშირებული. აი ახლა უყურებ ეს სერიალს, ქვია ვინილი. მიკ ჯაგერი არის იდეის ავტორი და მარტინ სკორსეზე. და უყურებ და მაშინაც ეგეთი მდგომარეობა იყო რა, კი იყვნენ ის მეგა სტარები, ვინც იყვნენ, მაგრამ დანარჩენების დიდი რიგი იდგა და ძალიან უნდოდათ მოხვედრა ამ ლეიბლებზე, უნდოდათ იგივე ფესტივალებზე გამოსვლა, უნდოდათ ბევრი სხვა კაი რამ, მაგრამ ეს ეგრე არ ხდებოდა, იმიტომ რომ რეალურად ვინც იყიდება იმას ყიდულობენ და იმას უფრო ატრიალებენ და აწარმოებენ რაღაცებს. საქართველოში არავინ არ იყიდება საერთოდ.
ხო, და რისი ბრალია ეს, რომ არავინ არ იყიდება?
ინტერესი არის ხალხის, მაგრამ თავის დროზე იმ იქით დასავლეთშიც ხო რაღაცით დაინტერესეს, ხო, ადამიანებით. ან გაგანია სოფლიომის პერიოდში დაიწყეს ჯგუფების შექმნები და რაც რადიო სადგურები მუშაობდა მაშინ აქტიურად, მაშინ ინტერნეტი არ იყო.
ეს კიდევ იმის რალი ხო არა, რომ თავა ჯგუფის წევრებს ჯგუფებისთვის იმდენი დრო არ აქვთ, იმიტომ რომ რეალურად მუსიკა აქ შემოსავლის წყარო არ არის და ჯგუფის წევრები სხვადასხვა საქმით არიან დაინტერესებულები. მაგალითად რომელიმე ჯგუფის წევრი შეგიძლია ნახო ბანკში რომ მუშაობს, ან სადმე სხვა განმუშავს, ამის ბრალი ხომ არ არის რაღაცა რატო ვერ აქცევით დიტყურატებას
და მუსიკას და ვერ მუშაობს თუ ბანკში
მუსიკის ამბავში.
ანუ მუსიკის მოცლა ყოველთვის შეიძლება,
რომ
ჩვენ მაგალითად ღამის ჯეტბერდი თავიდან რეპეტიციობდით, ღამის 12-ზე რო ვიწყებდით, დილის სადღაც ეს 6-ამდე ვამთავრებდით რა და დრო ქონდა ყოველთვის იმის. და ჩემი გიტარისტი მაგალითად მუშაობს აი ეს ოფისში და ყველაფერს ვასწრებთ რა ასე თუ ისე. არა, მაგის ბრალი არ არის, უბრალოდ მოცა მუსიკის კეთებას იწყებ, ეს ნიშნავს, რომ სხვა დანარჩენს ვეღარ გააკეთებ, თუ გინდა რომ წარმატებას მიაღწიო.
თეთო, ისე შენ მუსიკას რომ მიუბრუნდეთ და ესეთი გლობალური თავსატეხების ცოტა ხანი გადავინაცვლოთ, შენი მუსიკა სტრინგის შემთხვევაშიც და ჯეტბირდის შემთხვევაშიც არ არის ხოლმე მხოლოდ ის, რომ სცენაზე ავედი და უკარი და წამოვედი, ანუ რაღაც პერფორმანს აკეთებ ხოლმე, ხო, ისე დასამახსოვრებელი ლაივი.
Ну, მაგაზე ნაკლებად ფიქრობ, რო.
ხო, აი სწორედ ეს მინდა
და მეკითხა. ავალამ დავამახსოვრებ თავს, ეგრე არ არის, უბრალოდ მე სიამოვნებს პროცესი მომწონს ძალიან და
ანუ დაგეგმილია ხოლმე ეს სპონტანურად მოგდის იდეები თუ ნაწილი დაგეგმილია და ნაწილი უკვე იმპროვიზაციის ამბავი ან ჯგუფის სხვა წევრებთან ახლა ორი
ხარ. არა, სარეპეტიციოში ახლა ჩვენ მაშვებით ჩარხავთ ამ ყველაფერს და ვაკეთებთ, რომ ცუდი არ გამოდიოდეს და უკვე სცენაზე რო ადიხარ, მან და არის უკვე როგორც აი რა შევადარო, არ ვიცი. თან ისეთი არის. აი ტვინი ითიშება და აი ხარა.
და ამ შემთხვევაში შენ მესუს მე ხოლმე თუ პუბლიკა პუბლიკის ემოციებიც განაპირობებს, თუ საერთოდ
პუბლიკის ემოცია როგორ არ განაპირობებს? განაპირობებს, იმიტომ რომ საჭიროა იმ რაღაც ტალღის მიღება, რომ შენ შეივსო და დაუბრუნო რა. მაგრამ პირველმა შენ უნდა მისცე ის, რომ ეს ადამიანები გაერთონ.
და საერთოდ რამდენად მნიშვნელოვანი ესეთი პერფორმანსის მოწყობა, გარდა იმისა, რომ კარგად შეესრულო ის მუსიკა, რასაც სთავაზობ შენ მსმენელს, განსაკუთრებით ლაივების დროს, ხო?
ლაივების დროს ძალიან მნიშვნელოვანია. ეგ იმაზეა, და რამდენად არტისტულია მუსიკოსი რა. მე ესე ვფიქრობ, ჩაულობრივი ნიჭის მომენტიც
არის. აი, რაღაცა კონცერტები და ფესტივალები ვახსენებ და ჯეთ ბირდი ამხრივაც განებივრებული არის. ხო, ეხლა უახლოესი რა ხდება? არის რამე კონცერტი ან ფესტივალი?
არა, ჯეთ ბირდისთვის ჯერჯერობით არაფერი, ვერაფერსაც ვერ ხედავ, არანაირ შემოთავაზება არ ყოფილა. ვაკეთებთ ხოლმე პატარ-პატარა კონცერტებს, პატარა ბარებში, როგორც ასე ვთქვათ, კანუდო სირიფერი. კიდე სადღაც მოვიფიქრებთ.
თათო, ძალიან დიდი მადლობა უნდა გადაგიხადოთ ჩვენთან სტუმრობისთვის. წარმატებები, ბევრი ლაივი და ბევრი კარგი ჩანაწერი გისურვოთ. თათო ლომიძე იყო ჩვენთან ერთად, ჯეთ ბირდს უსმენთ მთელი კვირის განმავლობაში. ამ ჯგუფის მოსმენა შეგიძლიათ გააგრძელოთ ინტერნეტში, იპოვეთ ხო ჩანაწერებს. ჩვენ მომდევნო კვირაში კიდევ ახალ მუსიკოს მოვიფიქრებთ, რომელსაც გაგაცნობთ. ახლა კი 9:30 წუთი სრულდება. თბილისის დროით ახალი ამბების დრო დგება რადიო თავისუფლების დილის ეთერში. შეგახსენებთ იმას, რომ რადიო თავისუფლების დილის ეთერში ახალი ამბების მოსმენა შეგიძლიათ ყოველ ნახევარ საათში ერთხელ. ახლა ახალ ამბებს სოფო ვასაძე გაგვაცნობს.
უზრუნველეს სამართლოს წევრობის კანდიდატად წარდგენილ ანადოლიძეს კანდიდატურას განიხილავენ დღეს პარლამენტში პლენარულ სხდომაზე დეპუტატებმა. ამ საკითხს დღესვე უნდა უყარონ კენჭი. სხდომა სავარაუდოდ ანადოლიძეც დაესწრება. დოლიძე უზრუნველეს სამართლოს წევრობის კანდიდატად პრეზიდენტმა წარადგინა. ჩეფეს სტუდია მაესტროს დამფუძნებელი კააკობია ტელეკომპანია მაესტროს დავაში მონაწილე პირებს მაესტროს გადასარჩენად მოლაპარაკებებს თავაზობს, როგორც აკობიამ საგანგებო პრესკონფერენციაზე განაცხადა. ბოლო დროს განვითარებულმა მოვლენებმა მაესტროს იმიჯი საგრძნობლად დააზარალა. მისივე თქმით, სწორედ იმიტომ, რომ ის არ წარმოადგენს არც ერთ მხარეს, გამოდის ინიციატივით მხარეებმა დაპირისპირება. მისი თქმით, ცისფერი ეკრანებიდან გადაიტანონ კაბინეტებში და დაპირისპირებულ მხარეებს შორის მოლაპარაკებები დაიწყონ. უნივერსიტეტში მიმდინარე პროცესებიდან გამომდინარე აკადემიური საბჭო კიდევ ერთმა პროფესორმა გოგი გოგსაძემ დატოვა. როგორც გოგსაძემ კურიერთან საუბრის დროს აღნიშნა, აკადემიური საბჭოდან წასვლის შესახებ განცხადება უკვე დაწერა უნივერსიტეტის სახელზე. საბჭო გუშინ დატოვა მარიამ გერსამიამ. რექტორის იმპიჩმენტის პროცედურის დაწყებას მოითხოვს თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის აკადემიური საბჭოსგან სტუდენტური თვითმმართველობა. ისინი ამისთვის დღეს საბჭოს წევრებს შეხვდებიან. რუსეთის საელჩოსთან გააპროტესტა არასამთავრობო ორგანიზაციების ნაწილმა პრაღაში რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილის განცხადებები. გრიგორი კარასინმა, როგორც ცნობილია, საქართველოს ხელისუფლებას ოკუპირებული ტერიტორიების შესახებ კანონის გაუქმებისკენ მოუწოდა. მიზეზად ეუთო საპარლამენტო ასამბლეას ახალდება, რომელიც თბილისში უნდა გაიმართოს და მასზე დასწრებას რუსი დეპუტატებიც გეგმავენ. აქციაში მონაწილე არასამთავრობო ორგანიზაციებმა პრაღის ფორმატის გაუქმების აუცილებლობაზეც ისაუბრეს. ეს შენგება ისევ გვისმენენ კამპანიაში ჩართული არასამთავრობო ორგანიზაციები. დღეს პრემიერს უნდა შეხვდნენ. სამოქალაქო სექტორს აინტერესებს, რა სტრატეგიით აპირებს ხელისუფლება საქმის გამოძიებას და რამდენად არის მზად სახელმწიფო დაიცვას მოქალაქეების პირადი ცხოვრება. ასევე მოითხოვენ ფარული თვალთვალის საქმეზე სასწრაფო გამოძიებას და კანონის გამკაცრებას. რუსეთის პრეზიდენტი ვლადიმირ პუტინი აცხადებს, რომ რუსეთი სირიაში თავის სამხედრო ძალების დაბრუნებას რამდენიმე საათში შეძლებს. პუტინი ამ განცხადებით გამოვიდა 17 მარტს კრემლში, სამ დღეში მას შემდეგ, რაც სირიიდან რუსეთის ჯარის ნაწილობრივი გამოყვანის ბრძანება გასცა. მისი თქმით, მოსკოვი საკმარის ძალებს დაიტოვებს საიმისოდ, რომ გაძლიერდეს ბრძოლა ორგანიზაცია ისლამური სახელმწიფოს და სხვა ექსტრემისტული ჯგუფების წინააღმდეგ. ევროკავშირის კომისიის პრეზიდენტის ჟან-კლოდ იუნკერის განცხადებით, უკრაინამ გაატარა საჭირო რეფორმები საიმისოდ, რომ ევროკომისია მომავალ თვეში გამოვიდეს სავიზო რეჟიმის ლიბერალიზაციის რეკომენდაციით ევროკავშირის შენგენის ზონისთვის. 17 მარტს ბრიუსელში ვიზიტისას უკრაინის პრეზიდენტმა პეტრო პოროშენკომ რადიო თავისუფლებას უთხრა, რომ ეს ძალიან დადებითი სიახლეა.
მადლობა სოფო, ახალი ამბები სოფო ვასაძემ გაგვაცნო. 9:33 წუთი შესრულდა თბილისის დროით, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და ეხლა პატარა სოციალურ რეკლამას უნდა მოუსმინოთ.
კიდევ ერთხელ დავრწმუნდით, რომ ჩვენი პირადი ცხოვრება და უცვლელია.
შემოგვიეთ დიშაბაც 19 მარტს პირველ საათზე ფილარმონიასთან და გააპროტესტე. ეს შენგეხება.
გადაცემას თავისუფლების დილას უსმენთ, რომელიც სამუშაო დღეებში გადისხომია 7:00-დან 8:00-მდე, დილის 8:00-დან 10:00-მდე. ეხლა ოთარ მაღალკელიძეს უნდა დაუთმოთ მიკროფონი, სპორტის სიახლეებით შემოგვიერთ და ოთარ გისმენთ.
დილამშვიდობის. საქართველოს 17 წლამდელთა საფეხბურთო ნაკრებმა ევროპის ჩემპიონატის ელიტ რაუნდის შესარჩევ ეტაპზე ზედიზედ მეორე თამაში წააგო და ჯგუფიდან გასვლის მხოლოდ თეორიულ შანსს ინარჩუნებს. შეგახსენებთ, ელიტ რაუნდის შესარჩევ ეტაპზე საქართველოს ნაკრების ჯგუფის თამაშები თბილისში იმართება და მასპინძელთა გარდა მასში მონაწილეობას იტალიის, ბოსნიისა და რუსეთის ასაკობრივი ნაკრებები იღებენ. ქართველმა ჭაბუკებმა პირველ ტურში ბოსნიასთან წააგეს 1-2, გუშინ კი რუსეთთან დამარცხდნენ მინიმალური ანგარიშით და ორი ტურის შემდეგ გათამაშების ის ბოლო საფეხურს იკავებენ, თუმცა დასკვნით ტურში იტალიელ თანატოლებს მინიმუმ სამბურთიანი ოპერატესობით თუ მოუგებენ და პარალელურად ბოსნია რუსეთს დაამარცხებს, მაშინ ჯგუფურ ეტაპს მეორე პოზიციით დაასრულებენ და ელიტ რაუნდის საგზურის ბედი უკვე სხვა ჯგუფების თამაშებზე იქნება დამოკიდებული. სულ 8 ჯგუფია შეგახსენებთ და 8-ვეს გამარჯვებული და მეორე ადგილზე გასული 7 საუკეთესო შედეგის მქონე ნაკრები უნდა შეირჩეს. 2-0 სიტყვას მომავალ მეტოქეზეც გეტყვით, იტალიელებმა შესარჩევი ეტაპი რუსეთის ნაკრების ადვილად ძლევით გახსნეს, 4-0 მოიგეს პირველი თამაში, მაგრამ გუშინ ბოსნიასთან მინიმალური ანგარიშით დამარცხდნენ და ბოლო ტურს ჩვენზე იმედიანად ელოდებიან. რეალურიცაა, რომ იტალია უფრო შეკრული და ძლიერი გუნდი შთაბეჭდილებას ტოვებს მიმდინარე შეჯიბრებაზე. საქართველოს 17 წლამდელთა ნაკრებს კი გასული ორი შეხვედრის გათვალისწინებით არც გუნდური თამაში შეუძლია და არც ისეთი ინდივიდუალისტები ჰყავს, როგორებიც ასაკობრივ ნაკრებებს თითქმის ყოველთვის ჰყავდა ხოლმე საქართველოში. უეფას რანგით მეორე საკლუბო ტურნირზე ევროპირველობაზე კი მერვედფინალური ეტაპის საპასუხო მატჩები გაიმართა და ჩემპიონთა ლიგის მსგავსად ტიტულისთვის ბრძოლას იქაც 8 კლუბი აგრძელებს და იქაც ესპანეთის გუნდები ყოჩაღობენ ყველაზე მეტად. მეოთხედ ფინალში გავიდნენ ევროპა ლიგის მოქმედი ჩემპიონი სევილია, ვილიარეალი და ბილბაო. სევილიამ შვეიცარიის ბაზელს სტუმრად ნათამაშები ნულოვანი ფრის შემდეგ გუშინ 3-0 მოუგო. ვილიარეალმა გათამაშებას ლევერკუზენი გამოთიშა. წუხელამ გუნდების შეხვედრა გერმანიაში 0-0 დასრულდა. ორი თამაშის ჯამში კი ესპანელებმა 2-0 იმარჯვეს. ბილბაომ გათამაშებას ვალენსია გამოთიშა. მართალია საპასუხო მატჩი 1-2 და დათმო, მაგრამ შინ 1-0 ჰქონდა მოგებული და ბასკებმა მეოთხედ ფინალის საგზურის სტუმრად გატანილი გოლის წყალობით მოიპოვეს. მეორეთ ფინალური წყვილებიდან ერთ-ერთი გამორჩეული იყო ლივერპულის და მანჩესტერ იუნაიტედის დაპირისპირება. ლივერპულმა გასულ კვირაში საკუთარ მოედანზე 2-0 იმარჯვეს. გუშინ კი ოლდ ტრაფორდზე ფრედ 1-1 ითამაშეს და მანჩესტერ იუნაიტედს მიმდინარე სეზონი კიდევ ერთ სეზონში კიდევ ერთი იმედგაცრუება აწვნიეს. გუშინდელი მატჩის დღის მთავარი მოულოდნელობა სპარტამ შემოგთავაზა. ჩეხები რომში ლაციოსთან შინათამაშები 1-1 ჩავიდნენ. ცხადია, ფავორიტები იტალიელები იყვნენ, მაგრამ საბოლოოდ 0-3 დამარცხდნენ. დონეცკის შახტარმა ამჯერად სტუმრად აჯობა ბრიუსელის ანდერლეხტს მინიმალური ანგარიშით. შეგახსენოთ, პირველი მატჩი უკრაინელებს 3-1 ჰქონდათ მოგებული. დორტმუნდმა ტოტენჰემი ჩატოვა მერვედფინალში. გუშინ გერმანელებმა სტუმრად 2-1 მოიგეს. ორი თამაშის ჯამში კი მეტოქე 5-1 გაანადგურეს. ბრაგამ ფენერბახჩეს წინა შეხვედრაში 0-1 წაგების გამო გუშინ ღირსეული რევანში აუღო 4-1 მოუგო და გავიდა მეოთხედ ფინალში. მეოთხედ ფინალური ეტაპის კენჭისყრა, როგორც ჩემპიონთა ლიგაში, ისევე ევროპა ლიგაში დღეს შედგება.
მადლობა ოთო. სპორტის სიახლეები ოთარ მაღალკერძემ გაგვაცნო. ჩვენი გადაცემა 8:00-მდე გრძელდება. დაახლოებით 11:00 წუთიდან უკვე დინო გელაშვილი განაგრძობს დილის ეთერს გადაცემით დილის საუბრები. ახლა თავად დინო გვეტყვის, თუ რა შეიძლება მის გადაცემაში საუბარი. დილამშვიდობის, ანინო.
დილამშვიდობის, მოგესალმებით. დღეს ვილაპარაკებ ჩვენ ლარზე. ვარავისთვის არის საიდუმლო, ყველა ხედავს, რომ ძალიან სწრაფად მყარდება ლარის კურსი დოლართან მიმართებით. ამ ამბავსაც აქვს თავისი პლუს მინუსი და სწორედ ამაზე მსურს ვილაპარაკოთ ჩვენ სტუმრებთან ერთად. ორი ექსპერტი გვეყოლება დღეს სტუმრად, ბესონ ამჩავაძე და ოთარ ანგური და უკაცრავად როფოლაშინებ მოწმენელს ბოდიში და საინტერესო საუბარი გველის. ორივე ეს ექსპერტი აკვირდება ხოლმე ამ პროცესს განსაკუთრებით, აქვთ თავიანთი შეხედულებები და ანალიზი და გვეტყვიან, გვირჩევენ, აგვიხსნიან ყოველთვის კარგია, როცა ვიცით რა და რატომ ხდება. დიდი მადლობა.
წარმატებულ ეთერს გისურვებ. ნინო 2988327 გახლავთ სტუდიის ტელეფონის ნომერი, მსმენელს შეუძლიათ არეკოს გადაცემაში. ეხლა კი ჯეტბერტს უნდა მოусმინოთ, რომ ის სოლისტის რამოდენიმე წუთის წინ იყო ჩვენი სტუმარი. მოკლედ ჯეტბერტი.
საათი და 41 წუთი შესრულდა თბილისის დროით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გადაცემას თავისუფლების დილას უსმენთ და ახლა ჩვენი სპეციალური კორესპონდენტი მარიამ შავგულიძე შემოგვერთ და თუ რა თემით ამის შესახებ მარიამ მიუკეთგვე თქვის დილამშვიდობის.
დილამშვიდობის მოგესალმებით ყველას. დღეს მინდა გიამბოთ ერთი ლექციის შესახებ, რომელსაც გუშინ დავესწარი და ამ სალექციო კურსის შესახებ მოგიყვებით ახლა. აბრეშუმის სახელმწიფო მუზეუმი განაგრძობს სალექციო კურს ახალი თემით, გარღვევა რვა ანუ უსასრულობა. ეს არის თემატური სალექციო კურსი თანამედროვე ხელოვნების განვითარების გარდამტეხი ფაზების მიმდინარეობებისა და არტისტების შესახებ და არის ნოვატორული წამოწყება, რომელიც მიზანმიმართულია სამუზეუმო სივრცეში არაფორმალური განათლების განვითარებისკენ. უფრო დაწვრილებით იმის შესახებ, თუ რა თემატიკაზე იქნება ეს რვა ლექცია, რომლის მოსმენის საშუალება გექნება შემდეგი სამი თვის განმავლობაში, მუზეუმის საგანმანათლებლო პროექტების კოორდინატორმა მარიამ შარგელაშვილმა გვიამბო.
როახსნათ პირველ რიგში სათაური სიმბოლურად ეს გულისხმობს, რომ ჩვენ გვინდა დასაწყისი იყოს ესე ვთქვათ ბაუჰაუზის გამოცდილება, როგორ განვითარდა შემდგომ თანამედროვე ხელოვნებაში. ბაუჰაუზი, რომელიც პირველი სინთეზური ხელოვნების და მულტიდისციპლინარული სწავლების მოდელია, როგორ ავითარებს ამ ყველაფერს შემდგომ და რა მნიშვნელობას პოულობს ეს თანამედროვე სახელოვნებო პროცესებში. აქედან გამომდინარე, ეს რვიანი სწორედ ამ საკითხებს მიმოიხილავს და ეს აბრეშუმის სახელმწიფო მუზეუმში ეს პროექტი დაიწყეთ ივან ჯავახიშვილის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ასე ვთქვათ მაგისტრანტებმა ხელოვნებათმცოდნეობის მიმართულებით კოტე ბოლქვაძემ და მე მარიამ შერგელაშვილმა.
სწორედ მარიამი და კოტე ბოლქვაძე იქნები ამ მთავარი კოორდინატორები. ისინი წაიკითხავენ რვა ლექციას ბაუჰაუზის თემაზე, ასევე ყოლებათ მოწვეული სტუმრები, პროფესორები და ხელოვანები. ისინი ელიან ხალხის უფრო აქტიურ ჩართულობას და იმედოვნებენ, რომ კიდევ უფრო მეტი ადამიანი გამოიჩენს დაინტერესებას ლექციების მიმართ, ისევე როგორც იყო ეს პირველი სალექციო კურსის შემთხვევაში. პირველი სალექციო კურსი იყო არის თუ არა ტექსტილი ხელოვნება, რომელშიც უფრო ეს ხელოვანები იყვნენ ჩართულები, რომლებიც ტექსტილზე მუშაობენ. და ეს იყო ერთგვარი ბიძგი, რომ გაეფართოებინა დიზაინის თემატიკა და ახლა უკვე ბაუჰაუზზე გადასულიყვნენ.
ველოდებით დაინტერესება საზოგადოებიდან, გვინდა რომ მაქსიმალურად ჩართულები იყვნენ ამ სალექციო კურსში და დავნერგოთ და განვავითაროთ არაფორმალური განათლება სამუზეუმო სივრცეში. გავარღვიოთ რაღაც სტერეოტიპი, რაც დამკვიდრებულია სამუზეუმო სივრცისადმი, რომ აქ უფრო ნაკლებად აქტიურობაა, უფრო მხოლოდ წარსულს ვინახავთ და აი სტერეოტიპები გავარღვიოთ და უფრო ერთობლივად ახალი პლატფორმა შექმნათ თანამედროვე ხელოვნების განვითარებისთვის. მით
ახლა უფრო კონკრეტულად გუშინდელი ლექციის შესახებ, ბაუჰაუზი, ვიტყვი მოკლედ, რომ ეს არის პირველი მულტიდისციპლინარული ხელოვნების სკოლა, რომელიც 1919 წელს ვაიმარში დაარსა და ცნობილმა არქიტექტორმა მარტინ გროპიუსმა და შემდეგ სკოლამ გადაინაცვლა დესაუში, ბერლინში და 1922 წელს ფაშისტური რეჟიმის გავლენით ის დაიხურა სამწუხაროდ. ბაუჰაუზი ცდილობდა ხელოვნება ინდუსტრიალიზაციისგან დამოუკიდებელი გაეხადა და ხელოვანი და ხელოსანი ერთმანეთისთვის გაეთანაბრებინა, რადგან მათი სწავლების მთავარი პრინციპი იყო ის, რომ ყველა სტუდენტს უნდა შეძლებოდა ხელით მუშაობა და საკუთარი ნაწარმის თავად დამზადება. და ბაუჰაუზი თავისი ახალი ძალიან გეომეტრიული ფორმებით და სადა ფორმებით დამფორმებს პირველ რიგში განაპირობებდა თვითონ საგნების ფუნქცია form follows function, ესეთი დევიზიც კი ჰქონდათ მათ. ამ ფორმებით ისინი ცდილობდნენ, რომ ეთქვათ, რომ სკამი სანათი და ნებისმიერი მსგავსი ნივთი, გამოყენებადი ნივთი არის ხელოვნების ისეთივე ნიმუში, როგორც თუნდაც რომელიმე ფერწერული ტილო. ბაუჰაუზის და კულტურული და სოციალური ფესვების შესახებ, რამაც განაპირობა მიმდინარეობისა სკოლის წარმოშობა, ისაუბრა ლექციაზე კოტე ბოლქვაძემ თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მაგისტრანტმა.
კინა გამოდი რამდაც ბაუჰაუზი ძალიან სიტრცელი და ძალიან კომპლექსური თემა არის. პირველ რიგში, ანუ ბაუჰაუზის არ იყო რაღაცა ახალი სიახლე, სიახლე მთვალსაზრისით, რომ ანუ ძალიან ბევრ გამოცდილებას აერთიანებდა მანამდე არსებულ ხელოვნებაში და მოდერნიზმი განსაკუთრებით ანუ 10-იანი წლებიდან 30-იან წლებამდე რაღაცა იზმების ერთობლიობას წარმოადგენს და აი ამ იზმებმა სუპრემატიზმი, ორფიზმი, შემდგომ არის კუბოფუტურიზმი და შემდგომ ესე თქვა ანუ კონსტრუქტივიზმმა როგორ განაპირობა და როგორ შეაზადა ნიადაგი ბაუჰაუზისთვის.
ამ ლექციაზე ბაუჰაუზი და კონსტრუქტივიზმი განხილული იყო როგორც ერთმანეთის მომიჩნავე და ორი აბსოლუტურად იდენტური პროცესი და ასევე საუბარი იყო ამ პროცესების შემდგომი განვითარების პოტენციალზე და ბოლოს კოტემ ასევე ისაუბრა არსებობს თუ არა ბაუჰაუზის რაიმე გავლენა ქართულ ხელოვნებაში.
პრინციპში ანუ 20-იანი წლები, ნუ ანუ ჩვენ გვაქვს სცენოგრაფია, თეატრში გადადის შემდგომ ხატრობა, 20-იანი წლების მოდერნისტი მხატვრები, სკოლა ქეთო მაღალაშვილი, ლადო გუდიაშვილი, კაკაბაძე პირველი არის, რომელიც მახსენდება. კაკაბაძეს აქვს, რა თქმა უნდა, მას აქვს უფრო მაინც ლირიკულ აბსტრაქციონისტული ნამუშევრები, თვალსაზრისით რომ ანუ მასთან ძალიან მნიშვნელოვანი არის ზოგადად ფერის ხასიათი, ოპტიკის კვლევა, ილუზორულობის კვლევა და ანუ ფერზე როგორ ზუსტი მეცნიერება. რაციონალიზმის ელემენტებიც მის კოლაჟებში ასევე ძალიან ბევრი არის, თუმცა აი ნუ ყველაზე მეტად ბაუჰაუზს უფრო ვერ ვიტყოდი, მაგრამ აი ეს წინა გამოცდილებები, რომელიც ბაუჰაუზ და კონსტრუქტივისა არის განმაპირობებელი, არის კაკაბაძისთვის განმაპირობებელი.
ასე რომ ადამიანებს, რომლებიც დაინტერესებულები არიან ამ თემით, კონკრეტულად ბაუჰაუზის და იმ პროცესების, რომელიც ამ სკოლამ გამოიწვია, შეუძლიათ რომ მოისმინონ მომდევნო 7 ლექცია, რომელიც ყოველ ორ კვირაში ერთხელ გამართება აბრეშუმის სახელმწიფო მუზეუმში და არაფორმალური გზით უფრო მეტი ინფორმაცია მიიღონ ამ ყველაფრის შესახებ.
მარიამ, ძალიან დიდი მადლობა. მართლა ძალიან მნიშვნელოვანია ის, რომ მუზეუმებს ესეთი სიცოცხლე ჰქონდეთ, სადაც ადამიანებს შეეძლებათ არა მხოლოდ ექსპოზიციების ნახვა, არამედ ლექციების მოსმენა, დისკუსიებში ჩართვა და ასე შემდეგ. აბრეშუმის მუზეუმს ჩვენ ხშირად ვაშუქებთ ხოლმე, იმიტომ რომ ხშირად გვაძლევს საბავს, ხშირად აქვს ესეთი საინტერესო ლექციები. რა თქმა უნდა, ჩვენი მსმენელებიდან თუ ვინმე აღმოჩნდება ისეთი, რომელსაც დაინტერესებს ეს სფერო და ეს ამბები და ეს სტუმრება ლექციებს, ძალიან კარგი იქნება. ახლა ისევ მარიამს უნდა მოусმენთ
ტრადიციულად
მარიამის შემდეგ ისევ მარიამს უსმენთ ხოლმე, ამჯერად მოусმენთ უფრო მეც დღეს აღამოს უბრალოდ მომდევნო დღეებში დაგეგმილი კულტურული ღონისძიებების შესახებ. პარასკევია და ეჭვი მაქვს დღევანდელ დღეს განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი, ხოლმე ვიცოდეთ სად რა ხდება, იმისათვის რომ კარგად დავგეგმოთ ჩვენი თავისუფალი დროის გატარება როგორ შეიძლება.
კონსერვატორიის მცირე დარბაზში 19 საათზე დაიწყება ვოკალური მუსიკის საღამო სოლიდარობა პარიზ. კონცერტში მონაწილეობას მიიღებენ ირაკლი კახიძე, მარინა ადამაშვილი და კრისტელ დიმარკო, ტენორი საფრანგეთიდან. საღამოს პროგრამაშია დასავლეთ ევროპული საოპერო მუსიკა და დასწრება თავისუფალია. რუსთაველის თეატრის დიდ სცენაზე 19 საათზე დაიწყება რობერტ სტურუას სპექტაკლი ჯარისკაცი, სიყვარული, დაცვის ბიჭი და პრეზიდენტი. მარჯანიშვილის თეატრის სხვენში 20 საათზე ითამაშებენ თემურ ჩხეიძის სპექტაკლს სასიყვარულო ბარათები. ხოლო ამავე თეატრის დიდ
სცენაზე 20-ზე შეგიძლიათ ნახოთ ასევე თემურ ჩხეიძის რეჟისორობით დადგმული სპექტაკლი „არტხელოვნება“, რომელშიც მთავაროლებს ზურა ყიფშიძე, ალეკო მახარობლიშვილი და მიშა გომიაშვილი თამაშობენ. სამეფო ობნის თეატრში 20-ზე დაიწყება ნიკა თავაძის სპექტაკლი „სტრიპტიზი“ პაატა ინაურისა და დათა თავაძის მონაწილეობით. 18-ზე საქართველოს ეროვნული მუზეუმის იოსებ გრიშაშვილის სახელობის თბილისის ისტორიის მუზეუმი წარმოგიდგენთ თინა კლდიაშვილის ნამუშევრების გამოფენას „კალეიდოსკოპი“. ექსპოზიციაზე წარმოდგენილი იქნება მხატვრის მიერ შესრულებული 24 ნამუშევარი, რომლებიც საზოგადოების წინაშე პირველად გამოიფინება. მათ შორისაა 7 თექა, 7 აბრეშუმის ქაღალდი და 10 კოსტუმი. მხატვარმა ექსპოზიციაზე წარმოდგენილი ნამუშევრები ბოლო 6 თვის მანძილზე შექმნა და ერთი იდეის ქვეშ გაერთიანა, რასაც გულისხმობს გამოფენის სათაური „კალეიდოსკოპი“, ანუ მხატვრის მიერ განვლილი ცხოვრების გზა. გამოფენა 2016 წლის 23 მარტამდე გაგრძელდება. საჯარო ლექციათა ციკლის „საუბრები ფილოსოფიაზე“ ფარგლებში თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პირველ კორპუსში 115 აუდიტორიაში საღამოს 6 საათზე გამართება ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის პროფესორის გიორგი მაისურაძის ლექცია თემაზე „ნიცშე და კონტრკულტურა“. ლექციაზე დასწრება თავისუფალია.
ფრესეთე 50 წუთია თბილისის დროით კონსპენტ რადიო თავისუფლებას და დავით გონზო ჩიხლაძის გარეშე რა არის თავისუფლების დილა. გონზომ უნდა შემოგთავაზოს ინტერნეტ მიმოხილვა. დილამშვიდობის გონზო.
დილამშვიდობის. დღეს უნდა შევეხოთ მნიშვნელოვან ტკივნეულ და საინტერესო საკითხს ქართულენოვანი ინტერნეტისთვის, რაც ბოლო პერიოდში ისე უფრო და უფრო მნიშვნელოვანი ტკივნეული და აქტუალური ხდება და ასე იქნება მარად. ლანასტეზო საუბრობ
დაგაისტრე
ანუ კვირის ბოლო დღე არის შეგვიძლია
ვიქტორინაში ჰქონდა შეხოთაშვილი ჩვენ პლებეული ღმერთის ავთენტიკური
შეკითხვა უნდა მოგდარიყოს მედეში უნდა მიყვარიყოს
და დაახასიათებს ხო ბოლო პერიოდში ყავს ახალი გმირი მინდა გითხრათ ზოგადად სრულიად ქართულ ინტერნეტს ყავს ეს რაინდი გმირი, რომელიც აქამდეც იყო ჩვენი გმირი და რაინდი თუ გავიხსენებთ, ანუ ახლა ზედმეტი მოვიდა უკვე და გახდა საოცრად გმირი და რაინდი, თორემ მანამდეც
ჩვეულებრივი გმირი და რაინდი სულიყო, მე მგონი.
კი, ანუ რაც ქართულენოვანი ინტერნეტი და ლევან ვასაძე არსებობს, სულიყო ქართული ინტერნეტის გმირი, ჯერ კიდევ ბედნიერება მითხრა ნუმეძე პერიოდიდან, თუმცა ეს იყო თავიდან ესე მახსოვს მაშინ ჩვენ ისინი ვინც უსმენდით ხოლმე ლევან ვასაძეს, ცოტანე ვიყავით ესე ვიმალებოდით. არ გამოდიოდით დღის სინათლეზე, მაინც ეს იყო მიწისქვეშა კულტურა, თუმცა პერიოდულად გაიზარდა, შეგვიწყო ხელი კულტმაც და შესაბამისად გახდა ესეთი მასობრივი, ალბათ ყველაზე ახლა ალბათ ყველაზე დიდი ესეთი სუბკულტურა ლევან ვასაძის მიმდევრობა საქართველოში, რაც იღებს უფრო და უფრო მეტად ეს უიკრებს მე
ჩამოყალიბებულ სახეს ორგანიზებულს.
კი, იმიტომ რომ ანუ ამას სხვა არაფერი არ შეიძლება სხვა და არ ქვა კარტა კულტურისა, იმიტომ რომ ის როგორ გააკეთებ, როგორ შეიძლება შენ ასე და წარმოაჩინო ლევან ვასაძის გამონათქვა ინტერნეტში, ანუ როგორი ქაუპი გაუკეთო, ანუ რა მიაბა შემდეგ, რა დაუწერო მას და ასე შემდეგ, ანუ უკვე განსაზღვრავს თუ რამდენად ესეთი პატივსაცემი მომხმარებელი იქნები ინტერნეტის, ანუ რამდენი ფოლოვერი გაყოლება და შემდეგ. ხო, ის ხომ რაღაც პერიოდულად რაღაც ტოპიკები რომ თემები ბოდეში მაგალითად
ამაზე თუ არის ხუმრე შენი
ხო ანუ მაგალითად აი ახლა დონალდ ტრამპზე რამეს თუ არ დაწერ არაფერი არ ხარ საერთოდ ცხოვრებაში უკვე ხო
მითუმეტეს
ინტერნეტში ინტერნეტი რა მეიდან ინტერნეტი არის ცხოვრება თავად შესაბამისად ცხოვრებაში არაფერი არ ხარ ამიტომ ახლა ანუ ასე არის ლევან ვასაძეზე რამდენიმე ფრაზა იყო ძალიან საინტერესო მისგან დავიწყოთ ლიბერით
კი ბატონო.
კი, ვინც არის ეს რაზე საუბრობთ, ლევან ვასაძემ განვარტა რას ნიშნავს ლიბერალიზმი. არს თავისი ასრით უბრალოდ. და ახსნა ეს რომაული როგორ იყო და
აღარ მახსოვს. ვიტყვი, ვიტყვი, ახლა რაუნდენმე
კონცენტრაციაა,
ახლა ვიტყვი. ეს არის რომაული ცრუღმერთების პანთეონის ავენტიტური ტრიადის პლებეური ცრუღმერთი.
Yes. ანუ ამ ფრაზაზე ყველაფერი ერთქო. ინტერნეტში აბსოლუტურად, ანუ მე ერთ-ერთი სკეჩი იყო ერთ-ერთი შოუდან, რომელიც ისეთ ტრიალებს ფოლდროს ინტერნეტი ეს გრძელდება რაღაც რამდენიმე Toyota Land Cruiser. ყველანაირი ფრაზით, რომელიც შეიძლება არაფერს არ გეუბნებოდა საერთოდ. ანუ ეს სიტყვა მართლა რომ გავაგრძელოთ, ჯამში ასეც დამკვიდრდა, ანუ ეს ეს რაღაც რას დათონ თქო.
ეს რა ჯერ ჩვენ სამიდან მხოლოდ დათო ვიცის, თავიდან ბოლომდე უშეცნობოთ. ცოტა ხანში ალბათ ყველა
ასეთი სიტყვა რომ ეს საერთოდ არაფერს არ გეუბნება, მაგალითად თუნდაც იგივე Land Cruiser. შეიძლება რამეს ის უფრო რამეს გავნება კიდე. შეიძლება უსასრულო ვიდეო გავაკეთოთ და ასეც იქცევა ძალიან ბევრი, ბევრი აკეთებს ასეთ ვიდეოს. გუშინ ამ ფრაზაზე იყო. ძალიან მაგარი სტატუსი ქონდა ლევან ბერძენიშვილს, რომელიც არის ბოლო დროსაც მასვის ერთ-ერთი ყველაზე ისეთი მოწონებადი დაშარებადი სტატუსი. 1500 ლაიქი და 530 შეარი რომ ქონდა შენ სტატუსი, კონი ამ
უნდა ჩათვალო, რომ ის დღე შედგა.
კი, ანუ ეს არის ბევრ რამეს ნიშნავს, როდესაც ადამიანის სტატუსი აქვს 1500 ლაიქი.
ესე იგი ინტერნეტმა გაღიარა.
კი, ვინიც.
ესე იგი შენი ცხოვრება შედგა. ესე იგი შენ ცხოვრობ.
ლევან ბერძენიშვილი ალბათ ამ აკრების გარეთ ცხოვრობდა, იცხოვრებდა და ამ შემდეგ, თუმცა მან ესეთ ინტერნეტს გუშინ მოგცა ესეთ კარგი მარტო საფიქრელი იხუმრა კიდეც კარგად, მოკეთ საუბრობდა რომ ლიბერი
არსებობს მართლა ისე.
არა, კი, რა თქმა უნდა, არსებობს, თუმცა არაფერი, არანაირი კავშირი არ აქვს ლიბერს, ლიბერალისტთან. საერთოდ არანაირი კავშირი არ აქვს. ამაზე საუბრობდა ლევან ბერძენიშვილი, უხსნიდა რა იყო, ვინ იყო ლიბერი და ასე შემდეგ. ბოლოს მოაყოლა რომ იგივე არის ამის დაკავშირება, რომ ლევან ასაძეს დაუძახო ასლან ასაძე, ამიტომ რომ ლევანი ბერძნულად ლომია და ასლანი თურქულად ლომია და ამიტომ მაშინ რა მნიშვნელობა აქვს ამასაც, ხომ? თუმცა ნუ ძალიან ისეთ გამოხმარება ქონდა სტატუს ბერმა ჩათვალა ესეთი კომენტარი ყველაზე ხშირად რას კითხულობდი, რომ მასტერ კლასი ასე თქვა. თუმცა მე სხვა რამეს მივხვდი ამ სტატუსთან გამომდინარე, სტატუსი შეგხვდება თავცრობად დღის განმავლობაში საშუალოდ თუ ავიღებთ ქართულ ენოვან ინტერნეტის მომხმარებელს 530-ში არის საშუალებას გვაძლევს რომ მიწვდეს ყველას ვინც Facebook-ზე, იმიტომ რომ არ არის ესე დიდი ქართული გზანა მაინც. რა შეეხება რას მივხვდი მე? მე მივხვდი რას შევედი და გუშინ ლიბერი ჩავწერე ვიკიპედიაში და მივხვდი რომ ლეონას ეძემ თქვა ის რაც წერია ვიკიპედიას პირველ ტოპიკში. ესეთ რამე ყველას მოგსვლია, აქ არაფერი არ არის ცოდე, როდესაც ანუ რაღაც გინდა რომ ვიღაც რამე უთხრა და მარტო ვიკიპედიას პირველ აბზაცს წაიკითხავ და მერე დანარჩენს არ წაიკითხავ და პირველი აბზაციდან რაღაცა სანჭიდან რა თამბობ და ყველა მიცის რომ რაღაც ხალხს არ გააკეთეს ზოგადად. ხო, თუმცა ესეთ რაღაცები ძირითადად მოგდის ხოლმე ფორუმებზე ან Facebook-ზე და არა უშავს იქ. მე რო ჩვენს ქოუპს ვერავინ ვერ გააკეთებს ხოლმე მაქსიმუმ და
სკრინშოტი.
ხო და ესეც ნუ მალ დაუწყდება ხალხს, მაგრამ ის როგორც ეს ყველაფერი დარჩება ჩვენს მეხსიერებაში ასე თქო. ქოუბით განსაკუთრებით მქონე არ იქნება მაინც და მაინც ასე ამავნო თვითონ რაინტისთვის. გარდა ამისა, ნუ გარდა ლიბერისა, იქ არის რამდენიმე სერიოზულად საინტერესო სიტყვა.
ახალიზმნები
გულდ კონტ ხართა
კი ბატონო,
ჰომო ურბანიკუს ჰედონიკუს, ეს არის ახალი ტიპის ადამიანი საერთოდ. და კიდევ იყო ერთი, რომელსაც ვერაფერთვარ ვიყო, ანუ ლელობურთელური.
ხო, ლელობურთელური ფრაზა,
გამტანობა, ხო, გამტანობა. დიდი მადლობა ინტერნეტს იმისთვის, რომ ესე გამოხმაურა ყველაფერს აუცილებლად, ამიტომ გვიყვარს ინტერნეტი. დიდი მადლობა ასე ყველას. თუ გადავხადო ყველას მადლობა. და ნასადეს რომ ესეთი კარგი თემა მოგცა, რომ რაღაც გავერთოთ კარგად ინტერნეტში, იმედია რომ ეს ყველაფერი ასე გაგრძელდება, არ შევჩერდებით, არ შევწყვეთ. მე როგორც გითხარით, ქაუბზე შეგიძლიათ უბრალოდ ნებისმიერი ეს ფრაზა ჩაწეროთ და იპოვით საოცრებებს მართლა. ანუ ყველაფერი შეიძლება მართლა მიამატო ამ ფრაზებს, როდესაც კითხავს ოფს ნებისმიერ რაღაც შეიძლება აპასუხებინო და ასე შემდეგ. და ის მაინც მომავლისთვის ვიცოდეთ, რომ ანუ რამეს ვიტყვით, ვიცოდეთ, რომ არსებობს ინტერნეტი.
რომელსაც ხელად უნდა იყოს
და ძალიან ხელად უნდა იყოს.
კონზო ძალიან დიდი მადლობა დავით კონზო ჩიხლაძე გუყვებოდა ახალი სუბკულტურის შესახებ, რომელიც ესე ინტერნეტში აღმოცენდა. კონზოს ინტერნეტ მიმოხილვა შეგიძლიათ ყოველდღიურად ისმინოთ რადიო თავისუფლების დილის ეთერში, რადიო თავისუფლების დილის გადაცემა, ანუ თავისუფლების დილა გადაცემა, რომელიც ჩვენ მიყვავს. ფაქტობრივად დასასრულს მიუახლოვდა, წინ შაბათ კვირა გვაქვს, რაც ძალიან გვიხარია და ალბათ თქვენც გიხარიათ. კარგი დასვენების დღეებს გისურვებთ. ორ შაბათს ტრადიციულად 8 საათზე შევხვდებით ერთმანეთს.
წარმატებულ შაბათკვირას გისურვებთ და როგორც ნასტასია აღნიშნა, ორ შაბათს დილის 8 საათზე შევხვდებით ერთმანეთს. დროებით.